Možemo da krenemo onda. Eto, dobro, da krenemo.
Prke je ono
vreme.
Sazivo na vreme.
Sazivo na vreme.
To volim kad ja stignem na vreme.
Dobro, ja sam za to da krenemo, ako nemate ništa protiv. Danas ćemo nastaviti sasvim prirodno ovaj priču vezano za prošli put smo, ako se sećate, govorili odnosno onu temu o percepciji smo završili s tri dela i zadnji deo je bio vezano za šabdu, za zvuk. Zvuk, odnosno vedski zvuk, vedska vibracija. Ono zadnje što sam na tu temu pričao vezano je za izvorno značenje jezika i tako dalje i tako dalje. Čisto da se podsjetimo. Šta, kako jezik nosi značenje i tako da. Srki nije bio tu.
Hoćeš ti meni pomoliti?
Uvijek, dobro. E, sasvim prirodno, sada idemo da vidimo, da konkretizujemo, da vidimo šta taj vedski zvuk jeste. Jer pričali smo okolo, a sada ćemo preći vrlo konkretno i danas ćemo vrlo konkretno govoriti o raznim aspektima vedskog zvuka. Počet ćemo sa simbolom apsoluta OM, svi ste čuli za OM. Ja kažem OM, ali u principu on njega čine tri glasa, tri slova u stvari. A, U i N. Ne M, nego N.
Kako?
Nazalno, N.
A.
N. 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 Pričat ćemo u prvom delu, znači iz dva dela. Prvi deo će biti vezano za OM, za Hare Krishna Maha Mantru, za sveta imena gospoda, za razne imena gospoda, da vidimo po nekoj gradaciji ili uopšte po nekim značenjima šta svako, ili bar ona najčešće ponavljena i korišćena imena u raznim tradicijama, šta ona znače. A u drugom delu ćemo pričati, nadam se da ćemo stići, fenomenu duhovnog učitelja, gurua, znači šta je učitelj i šta je učenik, odnosno koje su kvalifikacije učitelja, koje su kvalifikacije učenika. Tako da to ćemo obrađivati u drugom delu. Što se tiče OM-a, kaže se da je OM prvi, iz OM-a je sve nastalo. Znači u početku beše reč, u početku beše logos ili zvuk ili vibracija ili vede, kako da ćete, sve su to na neki način sinonimi, ali generalno svi se slažu da u početku beše vibracija. Šta god ona značila, da li reč, da li slog, da li već šta. Iz koga su nastali svi dalji zvukovi, svi ostali zvukovi, kako u muzici, tako i u jeziku. Ovo je njegov simbol, kao što možete da pogledate. Znači, to je sveti slog OM. On predstavlja simbol apsoluta, simbol jedinstva sa vrhovnim i predstavlja vezu između fizičkog i duhovnog sveta. U Upanišadama taj slog je opisan kao mistični zvuk i predstavlja osnovu svake himne, mantre. Sve mantre na sanskritu počinju sa OM, često i završavaju sa OM. Recimo, samo jedna, OM NAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA, znači mantra koja počinje sa OM u slavu samog Vasudeve ili gospoda. Takođe, iako predstavlja zvuk stvaranja, s druge strane sve završava s njim. Znači, on predstavlja istovremeni zvuk uništenja. Prošlo, sadašnjost i budućnost su sadržani u njemu. Pa čak i sve ono što nadilazi ovu konfiguraciju vremena u kojoj živimo, takođe je sadržano u zvuku OM. A vidjet ćemo kasnije u nastavku ove priče da sam probajte da prevedete, manje više ništa ne znači da prevedete neku kovanicu ili neku mantru sa sanskrita na bilo koji jezik. Nećete naći nikad adekvatan prevod. Šta znači on? Nama ništa. Tako da u principu mnogo je bitnija, u pozadini svega stoji vibracija, znači pravilno izgovaranje vibracije ovog zvuka, vi u stvari postižete određene efekte. Znači, suština je na vibraciji, ne samo na da kažem, slovima. Prema Taitreja Upanišadi, sam jezik, nastanak jezika, prepisuje se Prajapati u Brahmi. O Brahmi smo nešto pričali, tek ćemo pričati kada budemo pričali o kreaciji. Naime, u početku kreacije, Brahma je meditirao na tri reči, iz toga su nastale tri vede i tri sloga, Bur, Buva i Sva. Zemlja, atmosfera i nebo. Slog Om je nastao za vreme njegove meditacije na ove tri stvari i tako je koordinirao sav govor i predstavljao sveukupnost sveta. Slog Om takođe predstavlja tri murti. U hinduizmu, odnosno u Indiji, imate verovanje u sve, kao što ima ovde postoji sveto trojstvo, tako u Indiji postoji verovanje u tri murti. Znači u sveto trojstvo njihovo, to su Brahma, Višnu i Šiva. Tako da u slogu Om, u toj vibraciji, je sadržano i to njihovo sveto trojstvo. Brahma je onaj koji stvara, Višnu je onaj koji održava, Šiva je onaj koji uništava. Svaki od njih je guna avatar, takozvani, znači vezan je za zadužen, svaki od njih je zadužen za jedan modalitet. Rekli smo da ima stvaranje, održavanje, uništenje. Brahma stvara, Višnu održava, Šiva uništava. To ne znači da su oni podloženi, znači da na njih utiču te gune i ti modaliteti. To znači da su oni samo vladari tih guna, da kažem. Šiva ima svoj bubanj u koga udara u trenutku, recimo, uništenja svemira. Interesantno je da bubanj u koga udara Šiva stvara ovaj zvuk, Om, i preko njega nastaju note, oktave, sa, ri, gama, pa, da, ni. To su sedam nota. I svako ko se bavi muzikom u Indiji, on jako dobro zna šta to znači. I pre bilo kakve izvedbe muzičke, oni se praktično zagrevaju sa ovom lestvicom tonskom, notnom ili tonskom, sa ri, gama, pa, da, ni. Pomoću tog zvuka Šiva stvara i obnavlja univerzum. Om takođe predstavlja i vibraciju same atme ili duše. To je ono što, ako se sjećate prošli put koji je bio, da taj vedski zvuk on prebiva u našim srcima. Zato što je on proizvod samog prostora. Znači, prostor ima svoje vibracije i rekli smo da obično prostor proživaju materijalni zvuci, znači materijalno nebo ispunjava i materijalne vibracije, da duhovno nebo ispunjava i duhovne vibracije. Međutim, vibracije duhovnog neba su i takako prisutne i u materiji. Drugo je što ih mi ne vidimo, ali jednostavno one su tu prisutne. U srcu našem postoji jedan mali deo prostora toga u kome takođe, u kome je takođe prisutna ta vibracija vedskog zvuka, a ona nije ništa drugo nego Om.
Izvini, sve mi reci nešto, ako si Šiva obnavlja i razara, u kojoj smo ovo obnavlja, da mislite?
A priči, kad budemo pričali o kreaciji, onda ću pojasniti te stvari. Znači da sad ne ulazim u temu. Zato što Šiva se smatra i ocem, neki ga smatra i ocem, ali treba znati celokupnu priču da bi znali u kom kontekstu je on i otac. On je u stvari izvorni, sada Šiva ili Šambu, koji obremenjuje majku priroda. Ali pričat ćemo o tome kad budemo pričali o kreaciji. Upanišade kaže da sve, i ono što postoji, i ono što ne postoji, u drugim rečima, ono što vidimo i ono što nije ispoljeno, biva obuhvaćeno kada izgovaramo slogom. Znači, vi kada pravilno izgovarate i tako dalje, bukvalno ta vibracija, ona u sebi sve sadrži. Na što se tiče psihoterapeutske efikasnosti, izgovaranje svetog sloga Om ima svoju vrednost, zato što pomoću njega možete ispraviti razne greške koje nastaju tokom sprovođenja žrtvovanja, recimo. Meditacija na Om zadovoljava sve potrebe i vodi oslobođenju. Ekvivalent sloga Om je Omkara, koja se tretira na isti način i koja je reprezentacija samog Gospoda. Om ili Omkara su sinonimi. Vidjet ćemo što to znači kasnije. Gledano iz ugla muzike, slog Om ili Aum, često ćete naći da se piše umjesto Om, Aum. Vidjet ćemo kasnije što svako od ova tri slova znači. Ove tri note A, U, I, M čine osnovu fundamentalne skale, da kažem, tonske. Pa,
ako tebi ne smeta.
Mene ne smeta. Pa priđite bliže. Mislim, ili prvucite.
A moramo ovaj, ići ovaj. Ovo je
Kada pravilno izgovaramo om u vidu eha, onda vibriraju i svi osnovni zvuci. Veruje se da ovo tradicionalan način pomoću kojeg pročišćujemo sve glasne žice da bismo pravilno recitovali himne. Njihova interferencija ne samo da rezonuje sa osobom, već predstavlja neophodan metod za pravilnu recitaciju mantri, invokaciju ili prizivanju. Iz ovog razloga svetske mantri imaju om ili aum na početku. Znači, om služi isto da se pročiste, da kažem, glasne žice pre nego što se izgovaraju odgovarajući mantri. Idemo dalje. Sada ćemo vidjeti generalno koji su glasovi u sanskritu. Ovo je naravno napisano kao transliteracija, ni u originalu Devanagari, jer mi to, mislim, ja ne znam da čitam, ne znam, možda neko od vas zna. Ovo su glasovi grleni, takozvani, ka, ka, ga, ga, nja i ha. To su sve grleni glasovi na sanskritu. Ja ću onako samo čisto da vidite koji su glasovi, neću puno da se bakćemo sada sa time. Ovo su nazalni, ča, ča, dža, dža, na, ja, ša. Nazalni. Hoćete da prepisujete ovo?
Da, 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 nemoj da puno da žuviš.
Ok, pa dobro, ja mogu da vam dostavim to i u kucan, mislim, mogu da fotokopiram pa da vam dam, da sad se ne zadržam. Nije to, ne znam, špam. Dostavit ću vam ja kopije na jednoj stranici.
Da, pa lakše, da.
Ovo su nepčani. Ta, ta, da, da, na, ra, ša. Kad ima tačku ispod, onda se čita dublje, kao d, tvrđe. Ovo je interesantno, d i h se čita d. Mi te jezike na zapadu nemamo, znači dharma. Recite, mi kažemo dharma, ali pravno se zgovara dharma, ili mahabharat. Znači, moramo da živimo jedno vreme u Indiji, da čujemo kako oni to izgovaraju i onda tek da poprimemo kako se pravilno šta izgovara. Dentalni, ta, ta, da, dha, na, la, sa. Usneni, pa, pa, ba, ba, ma, va. I još jedna, a ne, to je to. Znači, to su, ja sam onako čisto stavio da, pošto pričamo o tim zvukovima, čisto da možete da čujete otprilike koji su glasovi i kako se izgovaraju, a i same oznake u smislu transliteracije. Kasnije, ako bude bilo vremena, ja ću neke mantre recitovati, izgovarati, čisto da čujete kako se izgovaraju. Idemo dalje. Malo ćemo da vidimo vezano za imena samog Boga, zato što smatram da je to onako dosta bitna tema i interesantno, praktično sve tradicije govore o svetim imenima. Ima ljudi koji kažu da sam Bog nema ime. To je otprilike grupa ljudi koja u Indiji važi za impersonaliste, za Majavadije, znači za oni koji zagovaraju taj impersonalni put. Međutim, s druge strane, u samim Puranama, u Vedama, u Upanišadama, vi ćete naći da Bog u stvari ima jako puno imena. Znači da jako bezbroj imena se nalaze jednog istog Boga, a ne samo jedno ime. Ideja, u stvari čitava logika iza toga koja stoji, jeste da vi ne možete da ograničite nekoga koja je neograničen, znači nadenute da ga zovete jednim imenom i da kažete, e, Bog se tako zove i tako dalje i tako dalje. To je s jedne strane gledano. Ono što jeste bitno jeste da se samo ime Boga ne razlikuje od Boga. Jer da je to slučaj, onda Bog ne bi bio apsolutan. Naravno, naše ime u maternom svetu se razlikuje od nas samih. Ako neko se zove Srećko Srećković, a vrlo je nesretno, živi, jadan, bedan i siromašan, onda njegovo ime u stvari ne govori u suštini, znači bukvalno ne preslikava ono što on jest, upravo suprotno negdje. Prošli put sam govorio, kada kažem voda u duhovnom svetu, znači to znači da sam izgovarajući reč voda, misleći samo na tu reč, ja utolio svoju žeć. U materijalnom svetu to ne možemo tako. Znači vi možete pričati voda, voda, voda i da umrete žedni. Znači morate da uzmete lepo i da se napijete. Drugim rečima, same reči ne prikazuju supstancu u materijalnoj sferi. Dok u duhovnom svetu same reči predstavljaju supstancu. One nose tu supstancu. kaže se da kada izgovaramo imena Boga, to je isto jednako dobro kao i kad se družimo s njim. Zašto? Zato što je Bog apsolutan, odnosno ne podleže dualnosti ili dvostranosti. Ako bi postala recimo razlika između Boga i njegovog imena, kao što je recimo slučaj ovde kod nas u materiji, onda bi to dovelo do dualnosti, što znači da bi postale dve odvojene stvarnosti, a to su Bog, jedna je Bog, a drugo bi bilo njegovo ime. Znači, Bog u potpunosti mora biti prisutan u svom imenu, odnosno postoji jedinstvo samog Gospoda sa njegovim imenom. Znači, kada izgovarate imena Božja, sam Gospod je tu prisutan. To što vi nemate moć da opazite to, to je druga priča. Ali generalno, rekao sam, znači, po toj logici, pošto se on ne razlikuje od svog imena, onda je on tu prisutan. I kaže se da on pleše na vašem jeziku kada izgovarate njegov imen. Mnogo bre.
Dalje.
Vede kažu da ipak, iako je ova priča tačna, određeni nazivi za Gospoda više odgovaraju nekih drugih kada opisujemo svevišnju božansku osobu. Reč Bog, recimo, je nemačkog porekla i znači onaj koji je dobar. Ok, mi znamo da Bog je dobar, možemo da se svi složimo. Zapravo on je vrhunski dobar. Međutim, moramo da priznamo da sam naziv Bog ne opisuje vrhovno biće u pravom smislu te reči. Jer ako bi rekli samo Bog je dobar, time ili sve dobar, ili vrhunski dobar i tako dalje, to nije sve što on jeste. On je mnogo više od toga. Postoje drugi nazivi koji također preciznije opisuju karakteristiku njegove vrhovne prirode. I sada ćemo dalje vidjeti u nastavku koji su to nazivi. Recimo, ajde da krenemo od Biblije. U Bibliji reč koja se obično prevodi kao Bog je Elohim u Starom zavetu, ili često ta reč ili to, taj naziv se svodi samo na El, što znači moćan, snažan, prominentan i tako dalje. Međutim, to još uvijek ne daje zadovoljavajući opis vrhovnog bića. Ostale imena, recimo u Bogu u Bibliji, su El Shaddai, Adonai, Jehova i tako dalje. Imaju isto značenje. Sva ta imena ukazuju na gospodarstvo Božje, njegovo veličanstvo i tako dalje. Znači, Biblija, Stari Zavet, razotkriva Boga kao moćnog, snažnog i onog prema kome treba gajiti strah i poštovanje. Otprilike, taj prizvuk i postoji negde u hrišćanstvu, još od 2000 godina unatrag pa do danas. Znači, otprilike, Bogu se prilazi sa nekim vidom strah i poštovanje. Bar u početku. Međutim, možemo konstatovati, pa dobro, možda to jeste jedan aspekt, ali Bog je više od toga. U Novom Zavetu sam Isus Hrist, Gospod, u stvari pokazuje jednu drugu stranu Boga, stranu koja je personalnija i više devocijska. On naglašava taj princip bhakti, devocije, ljubi bližnjega svoga, ljubi Boga svoga i tako dalje. On se na aramejskom jeziku obraća Bogu sa Avun, što znači univerzalni otac. Na taj način on naglašava Božje očinstvo, prateći činjenicu da smo svi njegova deca. Kada se Isus obraćao samom Gospodu, onako u najintimnijim, da kažem, razmenama sa Gospodom, on ga naziva Aba. Aba znači tatice. Znači, bukvalno mu je tepa. To, iz toga možemo da vidimo da je, kakav je on odnos imao i gajio prema Gospodu. Ne kažete bukvalno, čak ni svom roditelju ili ocu, često tatici, možda kad ste mali. Ali kad tepate nekom, onda ste vrlo, vrlo prisni i bliski sa tom osobom. Arabijski termin Allah mnogi prevode kao onaj koji daje život, što ukazuje na to da Bog daje život i da smo svi mi braća pod njegovom vodstvom. Tako da je samo ime Allah slično imenu Avun. Znači, to je vezano za muslimanski svet. Čest naziv za Boga je Allah. Allahu Ekber, Allah Selamet. Dalje. Sanskrtska reč Buda znači prosvetljen ili budan, i kada se koristi u vezi sa Bogom, ukazuje da je on taj koji je vrhovno prosvetljen. To je vezano za taj aspekt. Postoji drugi sanskrtski nazivi za Gospoda, kao što su Govinda, ukazuje da svako zadovoljstvo potiče od Gospoda. Znači, sama reč Go znači čula, Vinda znači onaj koji pruža zadovoljstvo čulima, ali Go znači i krava. Tako da U prevodu gominda znači onaj koji pruža zadovoljstvo kravama, takođe. Mi kažemo govedo ili govedar. Tako da Krišna je, recimo, govinda. On je dečak pastir, znači on je taj koji tera krave, koji čuva krave u duhovnom svetu, tako dalje.
Znači, go je krava ili zadovoljstvo?
Go je, go su čula.
A go je čula.
Ali znači i krava, što je sanskrit, znači, znači jedno i drugo. Ima dvostruko značenje. Znači, on je taj, govinda je onaj koji daje zadovoljstvo čulima, svetim osobama i kravama. Slično tome, postoji drugi naziv, Rama. Rama se odnosi na rezervor sveg zadovoljstva. Znači, Rama bi to značilo. Dalje, sanskritski naziv Adokshadža ukazuje da je Bog izvan dosega materijalnih čula, odnosno izvan dosega eksperimentalnog znanja. Pričali smo o tome. Kao što vidimo, ovo su samo neki nadeci, ali postoje mnoga, mnoga druga Božja imena i čitava velika hijerarhija, da kažem, raznolikost Božjih imena. Ali u suštini sva ona služe da nam ukažu na razumevanje njegove prirode. Drugim rečima, svako ime Boga ukazuje na jedan njegov aspekt. Znači, ja kažem Bog je sve dobar, ovaj drugi kaže Bog je sve znajući, ovaj treći kaže Bog je sve mogući. Svi su oni pravi. Međutim, oni naglašavaju samo jedan aspekt Boga. Možda se nekom više sviđa aspekt da je sve znajući, a možda se nekima više sviđa aspekt da je sve dobar, a nekim trećima se sviđa više aspekt da je sve mogući, i tako dalje, i tako dalje. Ljudi su otprilike tako opredeljuju, najčešće. Što se tiče imena Krišna, to je isto jedan od naziva, šta on govori? On ukazuje na onoga koji je sve privlačan. Naravno, postoji i drugi neki prevodi, ima nekoliko prevoda. Krišna bi značilo isto onaj koji zaustavlja materijalno postojanje, koji vam uzima, neko ko uzima, Hari, onaj koji vam otima, koji vam uzima u principu, i tako dalje. Po definiciji, neko ko je sve privlačan znači da ima svih šest obilja. Koje su svih šest obilja? Snaga, lepota, bogatstvo, slava, znanje i odvojenost. Znači, neko ko je sve privlačan ima svih šest obilja u potpunosti.
Snaga,
lepota, bogatstvo, slava, znanje i odvojenost. To su šest datosti u vidu obilja. Svako ko, znači jedino sam Gospod ima u potpunosti svih šest obilja. Mi, obični smrtnici, možemo imati, recimo, lepotu. Neko može biti jako lep, neko može biti jako bogat, neko može biti jako snažan, jako učen, i tako dalje. Ali retko možete naći da jedna osoba koja ima svih šest obilja, ono, da ih ima baš. Čak i da ih ima, nema ih u potpunosti. I to je ono što naš smrtnik je razlikuje od samog Gospoda. Ime Krišna uključuje sva druga imena u sebe i Bhagavan, sama reč Bhagavan, znači Krišna je poznati kao Bhagavan ili onaj koji posjeduje sva obilja u potpunosti. Znači, bukvalno Bhaga, reč Bhaga na sanskritu znači obilje. Odatle i kasnije, znači izvorno nastala reč Bog. Znači obiljanoj, koji ima sva obilja. Znači, sva Božja imena koje poznajemo razotkrivaju neke aspekte njegove veličine, dok recimo ime Krišna ukazuje na Boga u svoj njegovoj slavi i obilju. Ipak moramo priznati da, znači, po ovoj definiciji, sam naziv Krišna objedinjuje, zapravo daje pravu sliku u jednoj reči onoga šta Bog jest po definiciji. On je, ima svu snagu, svu lepotu, svo bogatstvo, svu slavu, svo znanje i svu odvojenost. Po definiciji, to je neko ko je sam Gospod, ali u potpunosti.
Primećujem da se ne pominje se, recimo, ljubav. Zašto?
Šta ljubav? Pa...
Ljubav je, recimo, po meni može čak i najveće obilje.
Kako?
Ljubav može čak i najveće obilje. A recimo, ne pominje se odeš, pominješ bogatstvo, ne pominješ ljubav, na primjer. Zašto? Da se izostavio, recimo, da baš ti ga čitam veli, izostavio da često ljubav ne pominju uopšte.
Znaš kako, ljubav je nešto što... što nije samo glagol, to je mnogo više od glagola i to nije nešto što je otrcana fraza. Ljudi danas pričaju drugim, ja te volim, ja te ljubim, i tako dalje. Ljubav je, u principu, nije data nama, ona je data u vidu nekog reči, tako značenja nekog, ali često mi ne znamo šta to jeste. ne možem da objasnim zašto nekog volim. Jednostavno ili ga voliš ili ga ne voliš, ali da objasniš zašto ne možeš, ja, nemaš mehanizam da objasniš šta ljubav jeste. Prema tome, pitanje je koliko bi nam to u duhovno, znači prava ljubav jedino postoji prema Gospodu.
Ne, ona je data. Data je u terminu sve privlačeći. Ljubav je sve privlačeća sila isti.
Pa eto, i to jest.
I on je centar privlačenja. E, aspekti su različiti, kao recimo iluzija koju imate kad gledate zemlju sa sjevernog i sa južnog pola. Znači jedno je kad posmatramo iz njegove perspektive, a drugo je iz naše. Ako gledate zemlju sa sjevernog pola, obratite pažnju kako ide. Znači ona se okreće tako da se okreće sa zapada prema istoku. Od zapadnih kontinenta prema istočnim. I ispada da sunce izlazi sa istoka. To je zbog obrta. I kad stojite ovako od odgovi, vi vidite kako prvo, znači, prvo će naići Japan, pa će onda naići Turska, pa će naići onda Amerika. Ali kad stanete sada ispod, onda je potpuno drugačiji suprotno se okreće. Onako se okreće kao kazaljka na satu, a ono se okreće suprotno kazaljka na satu. Što je veoma, veoma značajna stvar za razmatranje. Tako kad posmatramo sa naše strane, mi jedino što smo u stanju da uočimo u svojoj propadnosti i niskom stanju, mi razumijemo samo sebične aspekte ljubavi koje su ja-centrične. To je, na primjer, dječja ljubav. Vrlo je to precizno. Dječja ljubav je otprilike ovakva. Da li ti voliš svoju baku? Da, ja volim moju baku. Zašto voliš baku? Svaki put kad ja dođem kod moje bake, meni baka spremi kolače, pa mi baka da 100 dinara i tako dalje. Kakve to veze ima? To nema veze ni sa čim. To nema veze ni sa čim. To mi zovemo nekim pojmom da to nije još autonomna moralnost. To je neka moralnost koja nema veze. To je nešto onako. Međutim, ljubav bi glasila ovako, kad ono ima već tamo 30-40 godina, pa razumije, kaže, ja volim moju baku i svakog vikenda kad odem ja moje baki, kupim novine, napravim joj kolača, očistim joj kuću. Tu je već, pazi, potpuno nešto drugačije. Mi, kad pričamo o Bogu, a vrlo rijetko pričamo o Bogu, vrlo rijetko pričamo o istinskom našem odnosu prema Bogu. Ja prdamo najviše, i nije čudo što danas je bogojavljenje, pa nije zgorega pričati o Bogu. Mi izgleda nikako ne možemo da razumijemo da je fundamentalna obaveza naša, nas jedinično, da iskažemo to za čim mi najviše žudimo. Mi najviše žudimo za ispunjenjem svoga ja. Mi ne možemo da shvatimo živog Boga oko sebe i neophodnost našeg davanja živom Bogu. Znači, prvi element živog Boga je tlo, biljke, životinje, a zatim i ti ljudi oko nas, naša rodnost, i onda nastaje ta zbrka. Tvoje pitanje je potpuno na mjestu, tvoje pitanje je centralno pitanje. To jeste centralno pitanje. I kad mi budemo naučili da živimo zajedno sa svime i svačime, pazi, sve i svašta, kao je ovo stolica. Ako čovjek nije u stanju da sagleda da je to drvo, da je to ljudski rad, da je to ideja, da to služi guzici nekoj i leđima i za razne svrhe, i ne može da ispolji ljubav. Ljubav prema stolici je pažnja. Pažnja u smislu čuvanja. Pažnja u smislu očuvanja što duže, najduže moguće. To je konkretna ljubav prema cipalama, prema stolici i prema ostalim stvarima. I prema hrani koju ne treba baciti tek tako, nego ponuditi nekome kome ta hrana znači. To je živi Bog. I tu je manifestacija. Tada možemo reći, kako god on jeste sve privlačeća sila istih, jer su njemu je sve to isto, sve je to njegovo, sve su to njegova djeca, sve je to njegova tvorevina. Kad mi dođemo do stanja svjesnosti da imamo sve privlačeću silu prema svima i svakome i svačemu, u svom fraktalu, pa naš fraktal je ovo lišnji, evo ovo lišnji. Fraktali kad se povećavaju, kad dođete na kategoriju polubogova, dolazite do beskonačnih dimenzija za ovo poimanje. Sve je samo slika Gospodnja, ali ona fraktalno kad se preslikava, ona samo se sužava u dimenzionalnom smislu. I ona na kraju ostane i u jednoj dimenziji. jedna dimenzija recimo da je to elektron. I elektron ima u sebi Boga. Odnos slobodne volje i njegove volje. Tako da je samo taj izraz sve privlačeći. I on je u sve obilju. Tu jeste prikazano sve, ali mi smo gladni. I nije slučajno što se pojavio Gospod da nam ukaže na ljubav. Jer on je ukazao zapravo na ljubav. Isus ukazuje na ljubav. Baš. Recimo, to je njegovo centralno pitanje. Buda ukazuje na jednog Boga. A Muhammed ukazuje na broj. On je prorok. On ukazuje na broj. I morate uvijek imati u vidu da muhamedanstvo počiva na jevrejskoj religiji, počiva na Avramu i na Isusu. Samo što mi to ne znamo. Na autoritet nije tako prikazivano. I oni su suprotstavljeni nama, a zapravo su izrasli na tom kontekstu. To uopšte nisu slučajna pojavljenja. Međutim, centralno pitanje je Hristovo pojavljenje, jer on govori o ljubavi. I o povratku. I on govori o sebi. Ja sam ljubav. Ja sam put. I to je ta bezuslovnost koja, pa čini mi se, kod nekih budista tamo imate jedan takav odnos da oni ne mogu da zgaze ni mrava. Oni takav imaju odnos prema živim bićima da jednostavno...
Džajnisti,
jesu. Znači, to je, da kažemo, do nekih granica nama nepojmljivih, njihova ljubav prema svemu živom što je Gospod stvorio ide, to je to pitanje. I to, o tom pitanju treba pričati, o tom pitanju treba prečišćavati. To je,
tu smo
zbog toga, da.
Dobro, hvala. Ukratko, vratit ćemo se na ovu temu, da vidimo ko je Krišna, pošto rekli smo da se ime ne razlikuje od samog apsoluta, znači onaj koji je apsolut i njegovo ime su nerazličiti. Iako neki ljudi smatraju da Bog je nešto bezlično, oni zagovornici personalnog puta kažu da je Bog ličnost pre svega, ali on nije ličnost kao ja i vi. Mi smo njegovi delići, da kažemo, duhovne čestice, delovi čestice njega samog. Krišna je osoba koja je sve moćna, sve prožimajuća, neograničena, a s druge strane mi smo ograničeni na svaki način. Krišna je konačni uzrok svih uzroka i svih živih bića, a mi predstavljamo njegove deliće. On je najjači, njegovom voljom svi univerzumi nastaju, bivaju uništeni, samo jednim delom njegovog potpunog dela, njegovog ličnog oblika, o tome ćemo isto pričati kada pređemo na kreaciju. On može sve da uradi sve što poželi. Nije ograničen. Također i najbogatiji. Jer sva obilja na svetu potiče od njega. Kontroliše sve u kreaciji i vlasnike i gospodar svega. Ovaj, po definiciji, Gospod Bog je neko ko je pre svega vlasnik. Taj aspekt vlasništva je mnogo bitan. Zato što mi živimo na jednoj planeti i svojatamo tu planetu i svaki komad te planete, a uopšte nismo vlasnici te planete. Totalno smo smešni, ko neka deca koja se bije oko parčeta, ono, oko igračaka i tako dalje, a u stvari zanemaruju suštinu. Kaže se da Krišna jednostavno je tamne puti, odnosno njegov boja tene je poput monsunskog oblaka i on svira svoju flautu. Zvuk te flaute u stvari iz duhovnog sveta dolazi u materijalni svet i upravo taj zvuk je nešto što mami i privlači živa bića ka njemu. Iz inkarnacije u inkarnaciju na neki način smo sve bliži i bliži njemu. Međutim, postoje prečice, znači kako možemo direktno da dođemo njemu, a postoje naravno i neki zaobilazni putevi. On je najučenija osoba i posjeduje svo znanje. U Bhagavad Giti, recimo, Krišna kaže, zna sve što se desilo u prošlosti, sve što se dešava u sadašnjosti, sve što će se desiti u budućnosti. Ja znam sva živa bića, ali mene niko ne zna. Ne postoji ništa što je izvan Krišne, jer sve predstavlja njegovu energiju. I zato mu nije ništa nepoznato. Također prebiva u srcima svih živih bića kao nadduša ili paramatma i zna sve šta ona rade ili šta žele. Znači, bukvalno u raznim vidovima, to smo pričali i pričat ćemo, postoje ta tri osnovna vida, personalni aspekt, lokalizovani aspekt i impersonalni aspekt, odnosno sve prožimajući aspekt. Tako da, u kom god obliku da se on prikaže, on može biti i tu, i tamo, i svuda, i nigde, zato što tamo gde on jeste, on je uvijek tamo. Sve ostalo su njegove energije. Drugim rečima, oblik nije nešto što može da ograniči neograničeno. Znači, on ima svoj oblik, ali to ne znači da je ograničen oblik. Mi smo navikli materijalno gledajući da, ok, ako je ovo moj oblik, to znači da sve oko mene nisam ja. U slučaju samog Krišne to nije tako, zato što sve izvan njegovog oblika je njegova energija. A on i njegova energija se nikada ne razlikuju. Mi smo samo jedan vid njegove energije. Njegova unutrašnja energija, takozvana ivična unutrašnja energija, koja je po datosti ima slobodnu volju da bira, hoće njega ili nešto drugo, će iluziju ili gospoda. I na taj način je data u startu početna osnova da bi se uspostavila draž, razmene između. Zato mi nismo stvoreni kao roboti koga će sa kodom jednostavno uprogramiranim da mi treba da volimo gospoda. Ne, nije poenta u tom. To je nešto što nikada ne može da pruži draž tvorcu. Kada ne mogu to da uradi, da stavi kod u programer i kaže svi me volite. I onda da komunicira sa zombima koji su programirani, koji su roboti. On to nije uradio jednostavno zato što bi se izgubila slatkoća ili draž ili rasa, kako se to kaže. A to je rasa. Postaje te...
Da, ponovim je taj izraz u kontekstu čega?
Rasa.
Kao draž?
Draž, da.
Koja vrsta draž?
Pa ima ih nekoliko, ima ih pet osnovnih rasa. Znači, postoji taj neutralni odnos, ili bukvalno to je prvi odnos, šanta rasa, postoji dasja rasa, znači odnos sluge, znači kroz razmenu, znači to je sluga, postoji prijateljski odnos, sakja, postoji roditeljski i postoji ljubavni odnos u smislu bračne ljubavi ili vanbračne čak. Dalje. Kaže se da niko nije slavan kao Bog, zato što imena Boga vibriraju. Mi smo samo jedna manjina. Materijalna kreacija predstavlja jednu četvrtinu sveukupne datosti. A tri četvrtine čine mnogo uzvišenije i naprednije duhovna bića, večno oslobođena. I kaže se da oni mantraju, odnosno izgovaraju i recituju himne u slavu Gospoda. Znači, bukvalno mi smo kao jedna manjina, negde zatočeno u nekom zatvoru, tu nekom zapečku, mislimo jako smo posebni. U stvari zanemarujemo da smo mi i takako u manjini u odnosu na celokupno postanje i zato smo jako ponosni. Ali taj ponos prestaje da važi onog momenta kada shvatimo u stvari da smo mi manjina. To je onako grubo dato da smo mi jedna četvrtina, ali u principu možda je to i drastično manja cifra. Ono što je zanimljivo jeste da ljudsko biće u kom god obliku civilizovanom da se nađe, on ima neki osjećaj da Bog postoji. Znači, nikad nije, kako se to kaže, nikad nije, ne ostaje ravnodušan kada čuje reč Bog. Možda ga negira, možda priznaje, možda ga voli itd., ali poenta je da nikada ljudsko biće ne ostaje ravnodušno po pitanju samog pojma, same ideje Boga. Što se tiče njegove sve privlačnosti i samih njegovih nekih dešavanja u duhovnom svetu, on isto nosi razne nazive, kao što su Devakinandana. Ova imena su direktno i usko povezana sa njegovim zabavama. Ne znam kako tu reč, ili lila, na sanskritu ta reč se kaže lila, ali generalno se prevodi kao zabava. Devakinandana, zato što je prihvatio Devaki kao svoju majku. Zove se Nanda Nandana i Jašoda Nandana zbog svog odnosa sa Nandom i Jašodom. To su njegovi roditelji, da kažem, u materijalnom svetu, ako mogu tako da ih nazovem. Zove se Partha Sarathi, zato što je bio Arjunin vozač kočije. On je Bhakta Vatsala, zato što je privržen svojim baktama. On je Gopina, gospodar Gopija, pastirica. Poznat je i kao Gopiđana Valabha, zato što ga vole svi stanovnici tog malog seoceta Vrindavana, gdje se on pojavio pre 5000 godina. On je isto Bava Grahi Džanardana, zato što prihvata suštinu od svojih bakta. On je Avatari, jer je izvor svih inkarnacija. On je Radha Raman, jer je ljubavnik Radharani. On je Govinda, jer daje zadovoljstvo kravama i čulima. Ovo su samo neka od imena vezana za samu Krišnu,
zato što u duhovnom svetu sve vrvi zapravo njegovih zabava, i zapravo sva ta imena na neki način ukazuju na neke aspekte njegovih zabava u duhovnom svetu. Krišna sprovodi svoje zabave u duhovnom svetu na planeti Goloki, Goloka Vrindavani. Ona je centralna planeta duhovnog sveta, kao jedan veliki, veliki centralni lotos. On emanira jedan nevjerovatan sjaj, na tom sjaju počivaju sve duhovne planete duhovnog sveta, Vaikunta Loke. Kaže se da je jedna Vaikunta planeta u duhovnog sveta veća od čitavog univerzuma materijalnog ovog našeg. Zamislite jednu planetu koja je veća od ovog našeg univerzuma. Tako je da to opis u Vedama, da su, da je veličina duhovnih planeta. On povremeno silazi, znači, u ovu dimenziju gdje sprovodi opet svoje zabave iz razno raznih razloga. Recimo, jedan od razloga je zato što u duhovnom svetu on nema sa kim da se bori. Znači, tu draž, taj odnos viteštva ne može da nađe u duhovnom svetu, pa onda pošalje dole jednostavno opunomoćene, da kažem, inkarnacije, daje mu ulogu demona velikih i onda se spušta on sam da bi jednostavno u sukobu sa tim demonima razmenjivao te odnose viteštva i na taj način se naslađuje, a njima daje oslobođenje. Recimo, to je isto opisano u Kuranu. Dalje. Ovo smo već rekli. To jeste, činjenica jeste da na svakoj stranici Bhagavad Gita, Bhagavad Purana i raznih Purana, Krišna se oslovljava kao Bhagavan. I vedski autoriteti također potvrđuju da je on svevišnja božanska osoba ili Bhagavan. Njegove transcendentalne zabave. Kaže se da vedska istorija univerzuma datira unatrag milione godina i da opisuje različite inkarnacije gospoda u različitim dobima. U Bhagavad Giti Krišna kaže Arjuni da su oni Arjuna imali mnogo života u prošlosti, ali se Krišna seća svih njih, dok Arjuna ne. Na jednom mjestu Krišna kaže Arjuni, ja se sećam mnogih, mnogih života kad smo se ja ti sretali, ali ti se ne sećaš toga. Zašto? Ovo je sad jako važan point, zapamtite ovo. Zašto je to bitno? Kada mi promenimo ovo grubo materijalno smrtno telo, mi zaboravljamo svoju prošlu inkarnaciju. Zašto mi zaboravljamo kosmo? Zato što stalno dobijemo nova tela. Kada bi ostali zauvek u jednom istom telu, nikad ne bi zaboravili kosmo. Ono je dalo. Krišna nikad ne menja svoje telo. On je uvijek takav kakav jeste u jednom jedinom transcendentalnom telu. On ne menja tela, zato on ima svo pamćenje, svo sećanje. Mi gubimo to sećanje iz inkarnacije u inkarnaciju zato što menjamo telo. On ne meni. Zato se on svega seća, a mi smo sve zaboravili. Dalje. Kaže se da je Bog uvijek Bog. Postoje ljudi koji hoće da mogu jako jeftino, odnosno pa na neki način jeftino, da možete ispadni skupo, možete da postanete za tri dana Bog. Postoje ljudi u Indiji koji su prevaranti, jednostavno. Dajte $1000 i ja ću za tri dana da vas učinim Bogom. Jednostavno, to je na zapadu, često dolaze na zapad da bi jednostavno zloupotrebljavali neko znanje, veda.
Kao si, ko sad 2000?
Međutim, nažalost, kaže se, ko hoće bude prevaran, on će biti prevaran, ali Bog je neko ko, znači to mesto već upražnjeno. Znači, mi nikad ne možemo biti Bog. Kaže se da su mi zauvek odvojeni delići gospodnje. Mi nikada ne možemo biti on. Mi jesmo jednaki po kvalitetu, ali ne po kvantitetu. To je ono što često se previđa kada kažemo mi postajemo jedno s Bogom. Da, u tom smislu po kvalitetu da, puni smo večnosti, znanja i blaženstva, kao što i Gospod puni večnosti, znanja i blaženstva, ali po kvantitetu mi smo sićušni, anu, on je ogroman, vibu. Znači, to je ono što nas razlikuje. Mala kap u okeanu sadrži odlike okeana, ona je slana, ali ne sadrži u mali kapi okeana, ne možete sadržati sve ono što, ne možete naći sve ono što se nalazi u okeanu. Vrlo, vrlo zdrava logika. Tako da po odlikama mi da, jesmo božanske prirode, ali po kvantitetu ne. Zato smo zauvek odvojeni, večni, njegovi delići. Kad kažem večni, to znači da nikad nismo nastali.
to znači večni. Znači ne postoji moment, ne postoji nešto što je obeleženo kao početak našeg trajanja. I to znači večnost. To je ono što često ljude buni, mi smo navikli na totalno drugu percepciju. U materiji sve ima početak, trajanje i kraj. U duhu nema ni početka ni kraja, sve je večno. I to je ono što čoveka buni sa ovog nivoa svesti. Zato je potrebno da transcendiramo ovaj materijalni nivo, dimenziju, ovaj nivo svesti, da bi mogli da shvatimo u potpunosti što znači biti večan. Kaže se da je Krišna prvobitna osoba, da se ekspandira u bezbroj oblika, kao što su Baladeva, Rama, Narasimha, Varaha i tako dalje, i da su svi ti oblici jedna ista božanska osoba. O njima sam pričao kada sam pričao o avatarima, sećate se. Kad se kaže oblik, ti oblici nisu oblici materijalnog sveta. To je ono često što ljude buni. Oni misle ako je oblik nešto što je u materiji, to znači da duh nema oblik. I to je totalno pogrešna logika. Drugim rečima, potrebno je da nađete učitelja koji će da vam objasni šta znači u stvari transcendencija, šta znači transcendentalni oblik i tako dalje i tako dalje. Često ljudi ne znaju, oni idu putem negacije i zadovoljavaju se tebe. Misle, to je znači dovoljno samo da negiram ovo ovde i ja sam našao šta jest. Međutim, to nije do kraja tako. Dalje, kaže se da su njegovi oblici savršeni, dok naš oblik, kao što sam rekao, ima svoj početak, njegovi oblici nemaju početak ni kraj. Može da bude prisutan na više mesta u isto vreme, u Goloka Vrindavanu, znači na svojoj planeti duhovnoj, a u isto vreme i sve proživa. Izvor je svega, najstarije, ali je večno mlad. Kaže se da Bog nikada ne stari. Postoje one naivne slike Boga na oblaku, duge sede brade i kose, koji je toliko star zato što je prvo nastavi ili već, ne znam ja, i zato je, mora da je jako, jako star. Međutim, Krišna opisan da je kada je sa 120, on je proveo 125 godina na planeti Zemlji, i kada je napuštao ovu planetu, on je izgledao, ima je, njegova spoljašnjost je izgledala kao spoljašnjost dečaka od 16-20 godina. Znači, uopšte ne promeni. On je vrhovni inženjer. On je izvor čitave kreacije, sve manira iz njega. Na početku nije bilo ni Brahme, ni Šive, ni Indre, ni Sunca, ni Meseca, ni Zvezda, ni elektriciteta. Bio je samo on. Voljom Krišne sve se manifestuje iz njega samog, on sve održava i po njegovoj volji sve ponovo ulazi u njega. Ipak, on je tako savršen da lično ništa ne mora da čini, sve rade njegove energije. Ovo je zanimljivo. Jedan filozof bio u Indiji i obilazio hramove razne, i Šibine, i Durgine, i Višnu i tako dalje. I kada je došao Krišni hram, onda je vidio da Krišna stoji na oltaru i svira flautu. I kad se vratio nazad i kad su ga pitali, po tvojom mišljenju, od silnih bogova, ko je po tebi vrhovni bog, onaj jedan, on je rekao Krišna. Zašto? Pa kaže jednostavno, Bog je neko ko se zabavlja, on ne mora ništa da radi. Kakav je to Bog koji mora da radi i zarađuje za, ne znam, familiju? Ili ne znam, mora da kleči ili da radi tapasu ili da radi strogost ili da se podvrgava on ili da se podvrgava onom. I po toj logici sasvim u pravu, zato što kaže se da sve rade njegove energije. On ima sve, zapravo postoji Bog i njegove energije koje nisu različite od njega. Ovo je filozofija koja je savršena filozofija, zove se Acintya Beda Abeda Tattva. U Indiji imate nekoliko filozofija čuvenih, filozofskih sistema škola, a od svih njih ispada da je najsavršenije ovo gledište, jedno istovremena jednakost i razlika. Zato što ta filozofija objašnjava sve. Acintya Beda Abeda Tattva. Znači, kada vi shvatite da je Gospod neshvatljiv i shvatljiv, vi ste shvatili. I to je prvo osnovno pravilo, da shvatite da je Bog neshvatljiv, tek se onda shvatite. Tek onda možete da idete dalje. Kaže se da se njegovom voljom sve izvršava, jer glavni inženjer ne mora lično ništa da radi na izgradnji projekta, a ipak zna sve detalje u vezi izgradnje, jer se sve odvija pod njegovim nadzorom. Na sličan način, božanska ličnost, koji je vrhovni inženjer cele kreacije, zna svaki kutak univerzuma, iako sve obavlja njegove delimične ekspanzije i polubogovi. Ovim terminima koje sada govorim ovde, tek ćemo pričati kada već od sledećeg termina, kada budemo krenuli sa temom o kreaciji. Krišna je uživalac. Krišna se upoređuje sa korenom drveta ili sa stomakom tela. Zašto? Kada vodu zalivate, kada drvo zalivate, zalivate njegov koren. I na taj način i grančice, i stablo, i lišće, i proizvodi, i pupoljci, i plodovi bivaju zadovoljni. Ako biste najmanje krenuli da zalivate, recimo, lišće samog drveta, drvo bi jako brzo uvenilo. Drugim rečima, ili kada bi hranu ne bi trpali u stomak, nego pokušali negde uši da trpamo ili ne znam, u nos. I tako ili kada bi sami prsti pokušali da žvaću hranu i da uživaju, vrlo bismo brzo završili karijeru. Na isti način, kaže se, kada se obožava Krišna, kada se obožava uzrok svih uzroka, realizuje se ta univerzalna ljubav, jedinstvo i smirenost. Na taj način, to je kao kada hranu stavljate tamo gde treba, to je stomak. To je kao kada vodom zalivate koren drveta i tako dalje. Znači, na taj način, pružujući zadovoljstvo uzroku svih uzroka, sve ostalo biva zadovoljno. Koliko je to nevjerovatno lepo rečeno, a i nada sve istinito. Znači, kada vratite nešto onome kome to pripada, a pritom je on neko ko je vrhunski, automatski zadovoljavate sve potrebe svih živih bića svuda. Kada Krišna svira svoju flautu, znači, rekao sam da je jedno od naziva Krišna Govinda, znači onaj koji se zabavlja recimo sa kravama, sa dečacima pastirima i pastiricama, devojkama gopijama u duhovnom svetu, u selu Vrindavani, na duhovnoj planeti Goloki. Tamo je svaka reč pesma, svaki je korak ples. Kada Krišna svira svoju flautu, privlači srce i umove svih živih bića. Kaže se da iako je lotosov cvet privlačan, Krišine oči nalik lotosovim laticama su milionima puta privlačnije. Njegovo lice je blistavio od sjajne mesečine, njegovu glavu ukrašava skupocena kruna i paunovo pero, a lice mu ukrašavaju uvojci meke crne kose sa blagim odrezom crvenila. Krišina put podsjeća na boju tek nastalog kišnog oblaka. Odevanje u svilenu odeću zlatno-žute boje i krasi ga venac načinjen od pet vrsta šumskog cveća, oko koga uvek zuje pčele u potrazi za medom. Slatkoća Krišna je milionima puta veća nego privlačnost Kupida, Boga ljubavi. I njegova imena su isto tako privlačna, jer se on ne razlikuje od svojih transcendentalnih imena. Ove reči koje ste sada čuli, a vezano za prošlo predavanje, su vama poznate, i meni. Za me, to nisu neke nepoznate reči. Međutim, kada slušate i izgovarate ove reči i čitate o njima, vi ostvarujete oslobođenje. A kada čitate ove reči u nekom drugom kontekstu, u novinama, romanima i tako dalje, vi se uplićete u kreaciju. Ovo je jako važan poenta. Zašto? Zato što ovo jeste svrha reči. Znači, reči služe da opisuju Gospoda, njegove zabave, njegovu slavu, njegove pratioce, sve što je vezano za njega. Ako reči odvojimo od Gospoda, one su znači iluzorne, i takve reči nas stavljaju u iluziju. Znači, sve ostale reči koje se ne koriste u ovu svrhu nas vraćaju u iluziju i završavaju u ego. Iako su to iste prepoznatljive reči, znači ja kada pričam i čitam, vi imate sliku Krišne u glavi. Te reči oslobađaju, zato što fokus vaši pažnju usredsređuje na suštinu, koja je uzrok svih uzroka. Kada reči ne služe tome, one vas odvraćaju od uzroka i na taj način su iluzorne. Jer vi pokušavate rečima da ih odvojite od njegovog uzroka, što se automatski povlači za sobom, da jednostavno vas dovodi u iluziju. I eto vam rešenja formule kako možete da se upletete i kako možete da se raspletete iz ove iluzije. Preko reči. Jer rečima je Gospod dao šakti, dao im je energiju i one samim tim nose značenje u sebi. Kada ja kažem lotos ili kažem kruna, vi svi imate u vama, na ekranu vašeg uma se stvori ta slika. Na koji način, to ne možete da znate, niti iko zna. Niko, ni naučnici koji su probali koji se bave jezikom, jednostavno nisu otkrili na koji način reči prenose značenje. Ali jednostavno tako. Znači, reči imaju samu energiju da prenesu značenje, zato što ih je Gospod načinio takvima, upravo iz ovog razloga. Da, kada ih koristimo tako što slavimo njega, slušamo o njemu, pričamo o njemu, razmenjujemo neke
da kažem, sadržaja vezana za njega, te reči nas oslobađaju. Kaže se da predmeti i stvari koje ponudimo Bogu ili koristimo za njega u njegovoj službi, postaju produhovljeni i onda nisu različiti od Gospoda. Ovo isto je jedna važna poenta. Naprimjer, hram, svete knjige ili produhovljena hrana. Recimo, vi kada hranu pripremite s ljubavlju i ponovite Gospodu na oltaru i on to proba, recimo svojim pogledom, i vi kasnije jedete tu hranu, automatski vi jedete hranu koja je oslobođena greha. To je karma free hrana. Jer vi sve što strpete u usta mora da ubijete. Šta god to bilo. Makar i nešto na izgled toliko bezazleno. Vi da biste došli do hrane u ovom svetu, morate da ubijete. I taka je postavka. Dživa se dživam dživanam. Znači, svako živo biće je hrana nekom drugom. I tako je opisano. Šta mislite da ovo telo koje ja i vi sada imamo, neće biti nečija hrana uskoro? Crvi će ga pojesti. I tako dalje, i tako dalje. Možda bit će izmet uskoro. Možda ga, ne znam, negdje u nekim civilizacijama bacaju, recimo, mislim da Indijanci to radi ili gore na Tibetu, bace jednostavno strvinom i lešinarima, jednostavno i šakalima, pa ih pojedu i onda to ovo telo postaje izmet.
Sa mnogo sreće možemo eventualno da stignemo do Dunava, ali dalje teško do Crnog mora, jer će nas u Dunavu
da
pomlatiti razni somovi.
Gospod se također pojavljuje na slikama, pa se zato slike na kojima je prikazan Gospod nazivaju prozor u duhovni svet.
Ovo je interesantna je ova pojava. U Indiji dan danas spaljuju na jedan njihov način koji je poznat. Ima nekih tragova sličnosti, neke gromile su postojale, tako su se zvali, da kažemo, humke koje su bile sa gomilom kamenja. Ali vezano za taj nehrišćanski običaj koji danas crkveno poimanje odbacuje, spaljenog čovjeka odbacuje, sva prehrišćanska, da kažemo, ta protosrpska sahranjivanja, počevši od polapskih Srba gore na Baltiku, preko područja Alpa, preko Etruraca, pa ovamo, da kažemo, jadranske obale naše, gdje su bili i Luri, svi imaju te neke situle koje su u stvari urne. I vidi se da su oni spaljivali svoje pretke. Da je to bila usavršena tehnologija. Da je to je bila jedna svjesnost ritualna, gdje su oni faktički vraćali to parče materije Gospodu na jedan, pa ja kažemo, najčistiji način.
Da. Pa da, zato što vatra pročišćava, to je činjenica.
To je najčistiji.
Znači, to je ta logika iza te priče, zato što vatra pročišćava, zapravo, da. I ti kroz vatru se, ona te, znači, kako ona gori, tako ti ideš gore na... Znači, to je čita ideja. Bar onako najno realistički gledano. Naravno, postoje neka druga priča.
Čekaj, u Indiji je do skora, ja mislim da je posljednji slučaj bio da je žena pošla za mužom u vatru.
To je inače ta običaj se zove satya sati, zato što, znači, kad čovjek umre, onda i žena s njim, znači, ide na lomaču, žena ulazi s njim u vatru, zato što su njihove karme povezane, kada žena nema više svoj život, u smislu ne vidi smisla svog života kada njen čovjek ode, zato što ona želi da ga prati tamo gdje on ide.
Da,
obično ako živi pobožni život, onda on ide na više planete, onda ulazi u vatru i preko te vatre oni zajedno idu na više planete, znači dalje imaju zajedničko odredište. Zato su ulazi u vatru. Međutim, zadnji slučaj je zabranjen, zadnji koji izveden mislim da je 1150. otprilike tu negdje se odigrao i onda je to je zabranjeno, zapravo kao od tada više se to ne radi.
Ne,
pa zato što jednostavno muškarac je neko ko preuzima karmu i darmu i supruge, znači muškarac kada sklope brak, muškarac preuzima 50% njene karme, samo tako, znači to je tako, ona daje karmu svojom, on preuzima njenu karmu, zato jednostavno je taka postavka. Znači muškarac je neko ko preuzima na sebe karmu svoje žene.
Ali samo veskim ceremonijom ili misli da važi recimo u hrišćanskom
braku? A ne, to važi svuda, u svakoj bračnoj zajednici trebalo bi. Znači trebalo bi da je muškarac taj koji preuzima jedan dobar deo odgovornosti, a žena ga prati. To je nekako sasvim prirodna postavka. Nažalost, ne znam da li je tako danas u najvećem slučaju, ali u principu to je nešto što je darno. Što je nešto što je od Boga dato, kao što je Bog dao kravu, bika, čoveka, ženu. Svaki oblik ima svoju svrhu u materiji. Ako mi kršimo to što je Bog dao, onda imamo problem. Nabavili smo traktor, ok, kolji bika. E, zato ideš u pakao. I ne samo jedan put, nego milijarde puta. Znači, nemoš ti da kršiš nešto što je Bog dao, tako što ćeš, ne znam, da ti izmisliš nešto novo, pa zato sad, ok, ne treba ni više ni krave, ni bika, i kolji ubijena. One ne služe, krava i bik ne služe tome. Oni služe za, oni su otac i majka, prema tome to otprilike ide kao da kolješ i ubiješ majku i oca. I za to se idu pakao, i tako. Tako da, eto, to je.
Da, to je kršenje blagoslovenog poretka. Samo jedna mala sekvenca. Postoji ogromna razlika između pojma jedno i pojma zajedno. To je bar u pravoslavlju prilično lako dato. Kad kažemo Sveta Trojica, i to na današnji dan, to je zanimljivo.
U Ohridu prologu, Ohridskom, to piše za jučerašnji dan. Imaš prolog?
Da, 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 Nikola Jelmirović, da, piše o tome.
Da. Do, po jedno i
da, taj pojem je presudan zapravo, jer ta Sveta Trojica, oni su jedni. Nisu uvijek jedni, uvijek su jedni i ne može drugačije da bude. A kad posmatramo čovjeka jediničnog, mogli bi da ga razdvojimo na neke tako elementiće, uglavnom je on voda, naravno centralna pozicija njegova je krv i tu je nešto malo mesa i kostiju, i da kažemo duh. Tu su oni zajedno, ali oni nisu jedno. I kada dođe do razdvajanja toga što je bilo zajedno, duh ide tamo gdje treba, a ovo ostaje isto tamo gdje treba. Muškarac i žena imaju smisla kada na svim mogućim fraktalima njihove zajednice pokažu intenciju da postaju jedno. To znači mora da rezultira i sudbinski. E to onda jeste ljubav, jer to je onda potpuno predavanje, onda je to jedno. I to oni u psihološkom smislu, to je ono kad jedan par počinje da govori mi. Onda možete da shvatite da su oni psihološki postali jedno. Znači mi želimo, mi imamo namjeru, mi smo bili, znači, mi ćemo to ići.
Da, a čitava stvar se svodi, i to isto je i vedski koncept, da jedno možemo biti jedino u svesti.
Dakle.
Zato mi zapravo gde jesmo jedno, samo u svesti.
Da.
Jer sve jeste svest, negde Brahman. Znači mi kad se gledamo jedni preko puta drugi, znači svest kosmička iz vas gleda preko očiju i gledam, i moja kosmička iz mene gleda, i znači mi smo jedno u tome. Znači kad se naši pogledi spoje, mi smo jedno u svest. Znači,
i sad ti kad kažeš ljudima, ja sam bar par puta napravio napor pa sam držao predavanje o seksu, ono traje jedno 5-6 sati, i predavanje o ljubavi, i ono traje jedno 5-6 sati. I tad sam pokušao ljudima da ukažem da je moguća veza između muškarca i žene samo pod jednim uslovom. A taj uslov je da i jedan i drugi kao jedinke vjeruju u Boga. I to da vjeruju u istog Boga. I tek ako je to tako, oni mogu da se sjedine samo u Bogu. Znači oni ne mogu nikako drugčije. I ne mogu da dožive ono što ljubav donosi kao svoje emanacije. Jer ljubav je sve privlačeća sila istih, to je ono što je između. I zašto ljudi to gledaju dosta, kako bih rekao, naviknuti na prakticizam ovoga života, u smislu, pa bolje mi je da uzmem za ženu ona koja je lijepa, pa bolje mi je da je mlada, pa bolje mi je da ima dobar posao, pa bolje mi je da ima bar vikendicu ili da ima bar stan, pa bolje ovoga, nema tu ništa šta je bolje. Najbolje je ovo. Znači, sjedinjenje koje je vezano samo za jednu stvar, a to je svjesnost o Bogu. I kad probate da spojite čovjeka koji vjeruje u Boga i čovjeka koji ne vjeruje u Boga, vi dobijate jedan raspar, jedan nepar, i oni ne mogu da budu ni zajedno.
oni jako kratko vremena ostaju zajedno. Tako da vedski koncept daje odgovor na to pitanje, a ovaj naš neki koncept koji je, kako bih rekao, ne znam, nije po mnogo čemu ovaj naš koncept kako mi živimo nije jednostavno hrišćanski. On je obogaćen tom bogatom tradicijom prehrišćanskom i on ozbiljno objašnjava odnos muškarca i žene upravo po principu šta je jedan, šta je dva. I današnje vreme je to poremetilo, pa unatrag 50 godina sasvim, unatrag 100 godina već počelo da se drma. Ali do prije toga taj odnos funkcionisao na sasvim drugim osnovama.
Dobro, idemo dalje. Može?
Pomo.
Idemo dalje da bi stigao da ispričam ovo sve što sam planirao.
Ma stići će šta ti. Neće još proba svijeta.
Kaže se da jedan od vidova kako se sam Gospod pojavljuje u ovom svetu u vidu raznih oblika jeste njegovo zvučno ime, znači preko zvuka, preko njegovih svetih imena. U sadašnjem dobu Kali Vede ukazuju, baš za ovo doba Kali u kome mi živimo, koje je počelo pre nekih 5000 godina, Vede kažu da savršenstvo možemo dostići jednostavno pevanjem svetog imena. Zato što je to se zove Yuga Dharma. Znači Yuga znači doba, ima ih 4 doba: Satya, zlatno, Treta, srebrno, Dvapara, bronzano, i Kali, gvozdeno. Svaka Yuga ima svoju dharmu. Yuga Dharma, znači ono što je spoznani metod, da kažem, za ovo doba, Kali, je pevanje svetih imena. Ako pogledate malo okolo, sve tradicije i svi sistemi naglašavaju to načelo. I hrišćanstvo, i islam, i budizam, i neki drugi sistemi, recimo hinduizmu i tako dalje. Sve se vrti oko toga. Slušajući o Bogu, možemo uzdići svoje razumevanje i pevanje svetih imena, pročišćavamo svoju svesnost i na taj način opažamo Boga u svim njegovim aspektima. Vidite kako je ovo uzvišeno. Zašto? Zato što se Bog ne razlikuje od njegovog imena. Kada pevamo, izgovaramo, mislimo, sećamo se i tako dalje, pišemo, prenosimo na imena Boga, automatski čistimo svoje postojanje i otkrivamo njegove razne aspekte. Zato je pevanje svetih imena za ovo doba savršenstvo. Zato što smo kratke pameti, sećanja, memorije, inteligencije i tako dalje, na neki način sve je skučeno, sve je smanjeno u dobu Kali, pa i naš trajanje života, inteligencije i tako dalje. Jedini način koji za tih 50 do 100 godina može da bude plodom jeste da se zaokupimo slavljenjem Gospoda, jer za to imamo dovoljno vremena. I kroz to dostignemo savršenstvo i oslobođenje. Što se tiče Indije, pevanje Krišnih imena u Indiji se odvija već hiljadama godina i to naravno potvrđuju vedski spisi. Mnogi danas u Indiji, recimo, pevaju Hare Krishna Maha Mantru radi duhovnog ispunjenja, pre svega. Poseban dizajn pevanja Hare Krishna, zašto je interesantno? Zato što je lak za ponavljanje, fino ga je čuti, i kada osoba peva Hare Krishna Maha Mantru sama ili u grupi, onda budi onu prvobitnu uspavanu svesnost Boga ili Krishna. I to samo zahvaljujući imenu samo Krišne. Mantra koja je najviše preporučena za ovo doba Kali je Maha mantra ili Krišna mantra, koja direktno priziva imena svevišnje božanske osobe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ova mantra pretpostavljam da je svima, da ste svi čuli pre, zahvaljujući Hare Krishna pokretu, da ne? Manje više.
Da.
A on je na neki način možemo njemu da zahvalimo da smo čuli za tu mantru. Međutim, ova mantra je opisana u raznim puranama, raznim upanišadama, hiljadama i hiljadama godina unazad. I opisano je da će ova mantra Maha, zašto se kaže Maha? Maha znači velika. Mantra, reč mantra, se sastoji iz dve kovanice: manas znači um, trajete nešto što oslobađa. Znači mantra je nešto što oslobađa, odnosno smiruje um. Prefiks maha znači velika mantra oslobođenja.
Mantrajući ovu mantru, vi praktično u ovom dobu možete da dostignete oslobođenje koji su jogi tražili, recimo, da dostignu u prošlim jugama meditirajući 60, 70, 100 hiljada godina. Vi možete da ostvarite za kratkih 50 godina ovoga, veka, ovoga života vaša, pevajući, recimo, ovu mantru. Zato što je opisano da je njena moć data, odnosno ona je data za Kali Jugo, to je Juga Dharma. Pevanje ove mantre je Juga Dharma. Znači, to je ono što bi čovjek trebao da radi. Ona je univerzalna, nema veze sa Indijom. Ovo je vedska tradicija. To često ljudi brkaju sa Indijom, nema veze sa Indijom. U Indiji se vedska tradicija najviše zadržala dan danas, pa je zato Indija poznata po tome. A vedska civilizacija je nešto što je postala širom planete Zemlje. I tragovi su mnogobrojni. Mislim, možda nekom drugom prilikom budem pričao o tome, ali svuda imate tragove te vedske civilizacije.
To treba posebno da ispričaš, okay, to je veoma bitno.
Napravit ćemo to. Ovo, tako da, kažem, znači, to nema veze sa Indijom. Indija se nekad zvala Bharata. Indija nekad nosila naziv po velikom kralju Bharati i zvala se Bharata. Tako da sam ep Mahabharata govori u stvari, opisuje to kraljevstvo velikog Bharata, velike Indije u stvari. I zato nosi naziv Mahabara. Znači, Bog se ne razlikuje od svog imena, prisutan je gde god se peva sveto ime, i vedsko otkrovenje Boga ispunjava tu neku ljudsku potrebu. U Vedama Boga srećemo izvan granica i filozofije koje čovjek postavlja, izvan razlika, impersonalizma, nacionalizma, dogmatizma, apsolutizma. Kada osoba shvati Boga kakav on jeste, onda nadilazi razlike u mišljenju i ujedinjuje se po zastavom služenja Gospoda s ljubavi. Na neki način ovo su univerzalne metodi, kao što je sanskrit univerzalni jezik, on je jezik bogova, nema veze ni sa čim drugim. I on je u principu, znači nosite energije, a same energije nose i sećanja, znači nose, povezuju nas sa nekim izvorom. I zato je jako bitno, između ostalog, recimo, izgovarati pravilno metrički, ritmički i tako dalje, sve sanskritske nazive. Jer bukvalno, kada pravilno izgovarate vibraciju, vi možete da proizvedete efekat onoga što prizivate. I to jeste čitava poenta. Sve se svodim, ja mogu da se ubijem, sada kažem pare, 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 nigde par. Ili vi ili ja. Svatate?
Možda nismo dobro rekli pare, možda treba drugčije nekako da kažem.
Ali kada se vibracija, kada se, da kažem, znači kada bi ta kada bi reč moja bila dovoljno potentna, moćna, ja kad bi rekao pare, ja bi pare imao.
Novci. Možda treba reći novci.
Da kažem moj kum.
Pare. Možda treba reći dinari, otkud znaš?
Što kaže moj kum, sveto trojstvo, lova, pare i novac.
Da.
Tri murti. Da. Sveto trojstvo.
Kako kod njih ide novac?
Šta?
Kako ima, kako naziv ima njihova?
Pa oni za novac generalno, a ne, rupi, rupija.
Rupi.
Rupija.
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 Je njihova jedinica, da. Rupija.
Čisto da objasnimo ovu mantru, u stvari, o čemu se radi. Kaže se, kao što vatra sagoreva sve predmete koje dotakne, ime Hari spaljuje sve grehe ljudi i njihove materialističke želje. Ono uklanja neznanje i razotkriva transcendentalni blaženi oblik Gospoda. Dalje, Hari znači onaj koji privlači, harati, umove ljudi svuda u univerzumu kada čuju priče o njegovim transcendentalnim odlikama. On privlači umove ljudi svojim prelepim mladenačkim izgledom. Hari u gramatičkom vidu obraćanja, vokativu, prizivanja nekoga postaje Hare. Hara je takođe Šimati Radika, to je unutrašnja moć zadovoljstva samog Gospoda, Radharani ili Radika, ćerka Vrišabanova, koja krade opet Harati, um Harija, Krišna, svojom čistom ljubavi. Hara u vokativu prelazi u Hare. Ovo su sad vrlo povedljive teme, uzvišene i tako dalje, i ja ih vadim iz konteksta tradicije da bi na neki način vama dočarao to. Koliko ćete vi moći da usvojite ili ne, to je do vas, ali u principu ja na neki način moram da uđem u srž same materije da bi jednostavno mogu da vam objasnim neke stvari. Reč Krišna potiče od korena Kriš, što znači bu ili utočište sveg postojenja, dok reč na znači nivriti ili vrhovno blaženstvo.
Kombinacija znači daje reč Krišna koja ukazuje na parambramu, odnosno na blaženi oblik vrhovne božanske osobe. Parambrama je poznat i kao Rama, zato što jogi ističu zadovoljstvo Ramante meditacijom na njegov večni oblik koji je pun blaženstva. Kaže se da sam Shiva u svojoj meditaciji meditira na Ram. Ram, 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 Ram i tako dalje. Mene zanimljiva priča. A da, pa sad. No, dugačka je malo. Možda nekom drugom prilikom. Pošto, interesantno je, kako je to interesantno, jednom je, ajde da ispričam baš, jednom je jedan lopov krao, ubio, i onda je u jednom trenutku na neki način da bi živeo, da bi nahranio svoju porodicu. I onda je na, u jednom trenutku naletao na sedmoricu mudraca na putu, i kada su oni otkrili svoj identitet, onda on je totalno ustuknuo, poklonio im se i oni su mu rekli sada ćemo ti, da bi ti iskupili, znači pošto su na neki način imali tu milost da nas sretneš, daćemo ti mantru pomoću koje možeš da okaješ sve svoje grehe, svih svojih krađa, svih svojih ubistava i tako dalje. Evo ti reč Mara. Mara znači smrt. Pošto ti živiš zahvaljujući ubijenju, znači smrt je vrlo bliska pojava tebi, onda mantra je Mara. Mara. Sedi i mantra je Mara.
Bovinja, prasrpska Mara, smrt.
Znači on je sedao i dugo vremena je mantra Mara, 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 ali u stvari kako je mantra Mara, 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 mantra je Rama, Rama, Rama. Shvatate? I na taj način u stvari dobio oslobođenje, pročistio umu, egzistenciju i oslobodio se.
A inače, Mara je sastavljena od majke i od sunca. Ma.
Ma i Ra. Da.
I Ra.
A, ima nekoliko, ima različitih, da kažem, prevoda, odnosno, da, prevoda ove Maha mantre. Ovo je jedna od, da kažem, opet, onako, uzvišenih prevoda, ako mogu tako da kažem, u nekom najširem smislu te reči. O Rada, znači kada čovjek peva Hare Krishna Maha mantru, onda on u stvari upućuje molitve. O Gospode, o Bože, o energijo Gospoda, molim te uključim u svoju službu, da te služi. Znači, otprilike to bi bio sažetak te mantre. Ali ona, mnogi veliki mudraci, filozofi, guru i sanjasi i učitelji su davali neke svoje dublje uvide, znači realizacije mantrajući Maha mantru i evo neke linije toga što u stvari neki prevodi, neki smislovi nekih njihovih realizacija što znači. Znači to je sve u obraćanju. O Rada, molim te, obuzmi moj um i oslobodi me ovog materijalnog sveta. O Krišna, molim te, obuzmi me. O Rada, svojim slatkim srcem privuci moje srce. O Krišna, pročisti moj um dajući mi znanje kako da te obožavam služeći tvoje čiste bakte. O Krišna, podari mi istrajnost da mogu da uvažavam tvoje ime, odlike i zabave. O Krišna, dozvoli da razvijem ukus da te služim. O Rada, učini da postanem kvalifikovan da te služim. O Rada, molim te, pouči me kako da te služim. O Rada, dozvoli da slušam o tvojim intimnim zabavama s tvojim voljenim. O Rama ili Krišna, dozvoli mi da slušam o tvojim intimnim zabavama sa tvojom voljenom. O Rada, pokaži mi tvoje zabave s tvojim voljenim. O Rama, pokaži mi tvoje zabave s tvojom voljenom. O Rama, pomozi da se sećam tvog imena, oblika, odlika i zabava. O Rama, dozvoli da postane dostojan služenje tebe. O Rada, budi naklonjena prema meni. Znači, otprilike, to su sve neki izlivi ljubavi i molitve, znači u tom duhu, tom raspoloženju recitacije i prizivanje i tako dalje, kada je srce vrlo mekano, prijemčivo, istopljeno, koje se topi u ljubavi, razmene prema Gospodu i tako dalje, onda su to najuzvišeniji mogući momenti prožeti nekom energijom ljubavi i blaženstva u stvari. Jer mi možemo da pričamo o ovim temama, mogu čak i da čitam, ali ako ne uđete srcem u to, nikad vam se neće razotkriti. Znači ako ne uđete u duh toga, ako vam suze ne idu dok to izgovarate i tako dalje, to znači da negde, da je srce tvrdo, da je narte su još prisutne i da sumnje postoje još uvek. I zato smo mi još ovde. I što čekamo? A to je, znači, kaže se da kada pejamo Krišno ime ili bilo koje ime Gospoda, onda suze treba da teku, ali spontano. Znači ona, kaže, opisani su simptomi zanosa, jednostavno. Kaže, bujica suze teku niz obraze kao bujice kiše, glas zastaje u grlu, znači kao neka knedla, ne možeš da izgovorite to, i tako dalje, i tako dalje. Tresete se, znojite se. Znači, to su neki simptomi za nas. Ali opet to je, postoji lažni, postoji pravi. Znači, to je opet neka druga tema. Pravilna dita mimetrika, ovo znači kratko, ovo znači dugo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Znači, tako se izgovara. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I opet, Hare Krishna, i tako dalje, i tako dalje. Zato služi brojanica, znači, ali dovratit ću se još na to. Znači, brojanica ima 108 zrna. 108 zrna ili 108 gopija. I ovo zrno 109 je Krishna, ono se, znači ono se ne dira, ono se ne mantra. Znači, ono se, znači, kređe se, znači, i sa ova dva prsta se drži brojanica, zato što ovaj prst i ovaj prst se smatraju nečistim, što čačkamo nos, uši i tako dalje. Znači, smatra se nečistim i zato se, znači, sa ova dva prsta zrno drži između ta dva prsta i onda se kreće, znači, govore se jedna mantra Hare Krishna, pa druga i tako dalje. Napravite čitav krug koji ima 108 zrna. To se zove jedan krug, 108 imena. Kada se dođe do kraja, onda se okrene nazad i vrati, i vraća se nazad. Znači, drugi krug, pa treći krug, četvrti krug, peti krug i tako dalje. U moj, znači, u mom učeničkom nasljeđu danas je dato onima koji su nicrni da mantraju 16 takvih krugova svaki dan, za koje je potrebno nekih 2 do 2,5 sata da možete to sve da odradite. Sa ljubavlju, posvećenošću i tako dalje, i tako dalje. Radeći to, pevajući sveta imena, vi u stvari čistite svoju egzistenciju, pre svega jezik čistite. Znači, on vibrira vibracije koje treba da vibrira. Znači, njegovo postojanje se čisti, to prvo stvar kreće od jezika. Pošto vi izgovarate i slušate, onda i čulo sluha se čisti. Čulo dodira, znači imate, zato brojanica služi, da možete da dodirujete, zato pomaže, znači, da koncentrišete svoj um. Rekli smo da mantranje znači, služi tome da se smiri um. Znači, kada ideja da svih pet čula zaokupite na to što radite. Možete upalite neki mirisni štapić, znači, koji je ponuđen božanstvu, i onda ga mirišete, na taj način čulo mirisa je zadovoljeno i tako dalje. Znači, ideja da svih pet čula, sve funkcije svih pet čula budu zadovoljene, jer to znači samadhi, potpuna apsorpcija u to što radi. E, naravno, sada ono što iz prakse je poznato jeste da najveći problem je naš um koji ne vira. Znači, vi dok mantrate i dok izgovarate imena gospodnja, vaš um luta tamo, pa luta tamo i tako dalje. Jako je teško držati fokusirano na to što izgovarate. I onda postoje razne tehnike i tako dalje, razne upustva kako možete kako da se borite s tim na neki način. Jer istovremeno se smatra uvredom ako vi nekoga zovete pa mokrenete leće. Zamislite, ja vam zovem Miro, ja te zovem i onda kao gledam gore. To je uvreda. Na taj način, ja zovem gospoda, a u stvari umu sam negde tamo. I onda se to smatra uvredom. E, zbog tih uvreda, kod pevanja svetog imena, mi ne možemo da načinimo ozbiljan napredak.
Bolje da ne
pijemo život.
Bolje da
ću. Tako da, ima, sad to je opet neka druga oblast, ima tih 10 uvreda i tako dalje, i tako dalje. Neću sad ulaziti u detalje. Neću sada. Znači, ne bi sad ulazio u detalje. Pričat ćemo i o tome, nije problem. Ajde da vidimo sada između OM, znači imamo dve mantre smo sada opisali, jedna je OM, druga je Hare Krishna. To su dve jako važne mantre, kaže se negde da se one ne razlikuju. Znači, ono što je OM, u suštini je i Maha mantra. Kaže se da je neobičan atribut OMA, jeste da nemate direktan prevod sa sanskrita na bilo koji jezik. Šta OM znači? Ništa, mislim, ne možete da prevedete to. Međutim, svaki vedantista, da ga tako nazovem, zna da on predstavlja gospoda, a da tumačenje zavisi od raznih filozofskih pravaca. I generalno postoje dve struje, majavadi, impersonalisti, iluzionisti, i vajšnave, odnosno bhakti. Znači, jedni su uvek impersonalisti, jedna struja, a druga je vajšnavska struja, personalna struja. Impersonalisti sugerišu, znači tu postoje razlike u tumačenju zapravo onoga šta om ili šta mantra znači. ova impersonalna struja kaže da on predstavlja bezlični aspekt apsolutne istine. Znači to je njegova energija u smislu svetla, energije i tako dalje i tako dalje. Zato dok pevaju om, gledaju da pažljivo izbjegavaju imena Krišna i Rama, jer smatraju da imena ograničavaju apsolutnu istinu. A malo pre smo čuli kako ime, oblik, odlike ne može da ograniči nekoga koje ne ograniči. Tako da to je njihova iluzija. I zato oni na neki način vređaju Gospoda. Znači oni kažu on nema glavu, nema ruke, nema noge, nema oblik i tako dalje. To je uvreda. Zbog te uvrede koju prave prema Gospodu ne mogu da dostignu blaženstvo. I to je problem. To je problem. Čak i da su iskreni u srcu i da ne znaju recimo da Gospod ima transcendentalni oblik i da idu putem tim kojim idu, mogu plafon da završe u da se stope sa bezličnim sjajem. Znači puni znanja večnosti, ali nema blaženstva. To je problem. I zato moraju pre ili kasnije ponovo da se vrate u materiju, jer traže blaženstvo.
Pa dobro, vrati se, šta je. Ako se krčka.
Oni kažu otprilike ovako, s obzirom da Gospod kreira čitav univerzum, sve univerzum mu predstavlja njega. Prema tome, on nema ime, ali ako bi hteli da mu nadanemo ime, sva imena se odnose na njega, jer je on prisutan u svim oblicima. U većini jezika prvo slovo alfabeta je slovo A, posljednji zvuk koji nastaje kada zatvaramo usta je M, dok je slovo U u centru između ova dva. Svi zajedno čine osnovne zvukove iz kojih nastaju svi ostali. Prema tome, ova tri zvuka koje čine slog OM prikazuju čitav univerzum zajedno sa njegovim oblicima i nazivima. I oni se zadovoljavaju tim objašnjenjem. Ta prva kategorija, da kažem, impersonalista. Prema toj logici impersonalisti zaključuju da se ime Krišne ne razlikuje od bilo kog drugog imena i kažu da on sadrži u sebi sve druge zvukove i da predstavlja univerzalni zvuk, dok su imena Krišna i Rama ograničeni. Znači to je ta njihova pogrešna logika koja ih stalno usmerava i vodi u jedan ćorsokak, u jedan pogrešan zaključak. Prema, s druge strane, Gosvami i veliki učitelji u ovom sistemu daju svoje objašnjenja om, ili ova tri slova iz koje je on sačinjen. Slovo A predstavlja samo Gospoda Krišna, koji je gospodar svih planeta i svih živih bića. To predstavlja prvo slovo A. Drugo slovo U predstavlja njegovu unutrašnju moć zadovoljstva, Šrimati Radharani, a M su sva ostala druga živa bića. Znači, bukvalno u ta tri slova ili u slovu OM je sadržano sve. Ali ovo je personalno objašnjenje, personalne tradicije, ne impersonalne. Pa prema tome, oni kažu da OM ili OMKARA nije ništa drugo nego sam Krišna, odnosno njegovo ime, slava, zabave, moć, pratioci i sve ostalo vezano za njega. Drugim rečima, OM se ne razlikuje od samog imena Krišna. Jer na neki način i ove tri slova predstavljaju stvari Krišnu i sve njegove energije. Tako da ne može da se razlikuje. Znači upravo om jeste, znači slog om jeste u principu ekvivalentno vibraciji mahamantra, Hare Krishna mahamantra.
Kako su povezali A sa Krišnom, U sa Radharani,
kada to pitanje, kako je oni kako su povezali?
Da.
Ono je ovako, samo da objasnim taj princip. Znači kada veliki učitelji dobijaju neke informacije, oni su dobijaju u svojim dubokim meditacijama i srcem. Znači uvek je stvar otkrovenja. To nije neka spoljašnja, ja reflektujem, pa to je moje mišljenje. Mišljenje nije metod, to smo do sad naučili. Znači uvek je metod otkrovenja, ali do njega moraš da dođeš. I to su obično sva otkrovenja i baš nepismenih učitelja koji iznutra imaju kompletno znanje i citiraju sve vede na pamet. Od barka, kad su nepismeni. Ne znaju se popišu, a citiraju bezbroj stihova. Znači, to je taj princip. Omkara, kao i sam Krišna, može da se sagleda isto i na tri načina. Brahman, Paramatma i Bhagavan. Ova tri aspekta smo pričali. Mistični jogi, recimo, sagledava isti ovaj aspekt, ali dodatno vidi da Omkara prebiva u srcu svakog živog bića kao Paramatma ili naduša. Dok, recimo, impersonalista gleda na Omkaru kao na Brahman ili duh koji ne posjeduje oblik. A Vaishnave na kraju, znači personalisti, znaju isto što i oba prethodna, ali dodatno spoznaju i lični aspekt Omkare, Bhagavana, bez kojeg prethodna dva aspekta ne bi postojala. Znači to je opet ta podela ljudi kako tumače nešto što je datost. I to uvek ćete sretati i u Indiji i svuda, manje više ti principi i ta načela se prožimaju svuda. E sada kaže se, znači ok, konstatovali smo Hare Krishna vibracija i Om su podjednako moćni zvučni oblici Gospoda, međutim postoji razlika. U čemu je razlika? Kaže se da svako ko u trenutku smrti izgovori Hare Krishna Mahamantru, čak i slučajno, odlazi na duhovne planete Vaikunte ili duhovnog neba. Ovo su potvrdili svi veliki autoriteti od Vajkada, dok svako ko izgovori Om u trenutku smrti, ne misleći na Krišnu, dostiže bezlični sjaj Brahmadžotije u duhovnom svetu i nema razmenu s Krišnom. Drugim rečima, kada se u trenutku smrti setimo imena, oblika, odlika, bilo čega vezanog za lični aspekt Gospoda, dostižemo oslobođenje i imamo, znači idemo njemu. Ako se setimo bezličnog aspekta, onda se stapamo sa njegovom energijom koja je sjaj. Opet se vraća, znači tu kada se stopite sa njegovim sjajem, imate aspekte večnosti i znanja, nema blaženstva. A kada direktno odete na planetu gde prebiva sam Gospod, onda imate i večnost i blaženstvo i razmenu, draž. Znači možete da igrate ulogu, da se stavite u ulogu znači pružate i primate jednu vrstu draži, razmene sa Gospodom. Jer bez te razmene nema blaženstva. I to je naša priroda. Zato recimo, ja mislim da je najstrašnija stvar u zatvoru kad čovjeka stavi u tamnicu na dugo vreme. Na nedelju, dve, mjesec dana. Često poludan. Zato što je sam. Nema razmene. Nema s kim da razmeni. Nema s kim da se svađa. Nema s koga da pljuje i koga da mrzi. A to nema, bukvalno, znači nema, ne postoji ta razmena. Zato je vrlo nezgodno. U Bhagavad Gita na jednom mjestu se kaže, ako osoba nakon što se utemelji u jogi i vibrira sveti slov Om, vrhovni spoj slova, misli na svevišnjeg Gospoda i napusti telo, sigurno dostiže duhovne planete. Međutim, šta je interesantno za slog Om? Da biste vi pravilno izgovarali slog Om, sad što vam treba? Vi morate da imate kvalifikaciju Brahmana. Jer nekada u vedsko doba Om pravilno su izgovarale samo Brahmane, sveštenstvo. Znači oni su imali neki način, neki, da kažem, ne znam ja kako to nazovem, prioritet u tome i oni su znali tajne svega toga. Međutim, danas većina ljudi u Kali Jugi nisu Brahmane. Imaju mentalitet, njihov nije brahmanski. Jer mi ne znamo što znači biti Brahman. Naš mentalitet je uglavnom šudra, radnička klasa. To je otprilike... Opisano je da smo u jugi Kalau šudra sambava. U Kali jugi svako je šudra. Ostale su samo noge i mi smo, znači kao populacija, kao taj mezokosmos, deo tih stopala. To je sve što je ostalo od kosmičkog tela, društvenog tela. Tako da, to je to. Zato i jeste preporučljivo pevati Hare Krishna mantru, a ne Om. Zato što ne postoje stroga pravila kojih se treba pridržavati kada je pevanje Hare Krishna Mahamantra u pitanju. Znači možete da pevate kada hodate, stojite, sedite, ležite, znači nema strogih pravila. I zato je velika prednost, pored ostalo, pored ono što sam malo prenavao, znači nema strogih pravila. Kada, da recitujete, da pevate to, da prizivate, invokacije se to zove, znači recita. I to je još jedna dodatna prednost u odnosu na Om. E, sada ćemo napraviti jednu malu pauzu, pa ćemo u nastavku da pričamo o kvalitetu duhovnog učitelja, ko je duhovni učitelj, šta on zagovara, pravi duhovni učitelj, i s druge strane, ko je učenik, koje su njegovi kvaliteti i šta on treba da zadovolji.
I koliko ruku i nogu ima učenik?
Analiko koliko mu treba. Sad isto jedna vrlo važna i zanimljiva tema, u stvari po meni ove dve teme danas koje obrađujemo su najvažnije, negde kao da su neka po njima, ovo nije završetak ovih tema, ja bih najviše iskreno volio ovim temama duže da pričam, Ali dobro, bit će prilike. Znači, jel, ovo su važne teme. Znači, ja nisam sad, ovo kad sam ispričao, nije to sad, to sam ja samo načeo temu. Mislim, ovo uopšte nije završena tema. Kakve. Ali dobro, vraćat ćemo se na to. Ono. Ajde da vidimo sada, znači, videli smo, pričali smo prošli put vezano za Šabda Brahman, za taj vedski zvuk. Rekli smo da on prebiva u srcima samospoznatih, znači učitelja koji su videli istinu. Učitelji koji su videli istinu, u njihovom srcu prebiva taj vedski zvuk, odnosno pošto su oni oslobođeni ega lažnog, taj zvuk vedski koji vibrira u njihovom srcu je čist. I bukvalno oni ga čisto prenose. Znači, to što kada oni prenose nije obojen egom njihovim. Zato taj zvuk ima moć i on je potentan. Znači, on prenosi direktnu suštinu iz svog srca do nas. A da li mi imamo sreću ili ne, da koliko od toga će ostati, na koliko će nas dotaći, da li neće, hoće, to zavisi isto i od nas. Ali da vidimo prvo koje kvalifikacije mora da ima verodostojan duhovni učitelj. Ovo je jako važno, da vidimo šta je po definiciji neko ko je verodostojan. Ali imate jako puno šalotana, prevaranata i tako dalje i tako dalje, i sasvim normalno nameće se pitanje, a zašto bi ja verovao bilo kome? I šta pokazuje da je on pravi? I tako dalje, i tako dalje. Jer prevaren sam 1000 puta i sad ti meni kažeš, došao si i sad ti meni pričaš nešto što mi svaki od njih i priča. O čemu si ti onda različito od njih? Kaže se da ima ona, mislim da je budistička izreka, kada je učenik spreman, učitelj se pojavljuje. Kada se učitelj pojavi u našem životu, to znači u stvari da nam ga je sam Gospod poslao. I učitelj predstavlja na neki način milost Gospodnju. Zašto? Zato što preko učitelja mi u stvari imamo priliku pravog učitelja. Znači, uvek ću i nadalje pričati o pravom učitelju. Znači, to podrazumeva reč učitelj. Samo to. Znači, mi imamo priliku da preko učitelja dobijemo potrebne informacije, prave informacije, čiste informacije, i ako je to ono, milost, naša karma i tako dalje, da se predamo tom učitelju i na neki način da dostignemo oslobođenje. Kaže se da tam reč milost, ona iznova se ponavlja. Jedino milošću učitelja dolazimo do Gospoda. Znači, milost je jako bitan fenomen u toj priči. Jer čitava priča i razmena se odvija preko milosti. Milost Gospoda, znači ovo bi bila neka prosta formula, milost Gospoda jednako guru, odnosno učitelj, a opet guru jednako milost Gospoda. Znači, zahvaljujući milošću Gospoda dobijemo učitelja, zahvaljujući učitelju dobijemo milost Gospoda. Na taj način je sve to povezano. Zato je učitelj u stvari neophodan. Jako je pogrešno prihvatiti učitelja iz pomodarstva, iz nekog, ne znam, trenda, a onda kada uzmemo neke stvari koje mi smatramo da nam zadovoljavaju neke naše apetite, onda ga šutnemo i odbacimo. To znači da prvo mi nismo na mjestu, znači mi ne znamo u principu prave vrednosti i mi smo na neki način proračunati i tako dalje, jer u startu hoćemo da zadovoljimo neke sebične apetite, i onda kad to dobijemo, onda nam učitelj više ne treba. Obično to radi impersonalisti, znači ta impersonalna struja, kada oni dostignu neke, da kažem, zavidne nivoje svesti, onda ono šutnu učitelja, učitelj mi više ne treba. Međutim, personalna struja nikada ne odbacuje učitelja, zato što ono što učitelj da nama, mi kauzalno nikad ne možemo da vratimo njemu. Znači, ne možemo da vratimo vreme unazad, pa da mi dođemo ispred našeg učitelja, i na taj način, znači, nikada mi učitelju ne možemo da zahvalimo dovoljno, u dovoljnoj meri, za ono što nam je dao. Nikada. I zato se učitelj nikada ne odbacuje. Jer on je taj koji nas vodi i posle ovog života i posle onog života, čak on dolazi po nas, vraća se iz duhovnog sveta u materni svet, ako mi ostanemo tu iznova i iznova, iz svoje samilosti. Verodostan učitelj mora da potiče iz verodostanog učeničkog nasleđa. Param para, znači lanac učeničkog nasleđa. Postoje 4 učenička nasleđa, bar kada ovo kažem, odnosi se pre svega na vedsku kulturu i današnju Indiju. Postoje 4 učenička nasleđa. Prvo je Rudra Sampradaja, koja dolazi od Šive. Znači, Šiva je jedan od, kako se to kaže, osnivača učeničkog nasleđa. To je prva jedna od verodostojnih Sampradaja. Druga je Šri Sampradaja, od boginje
Lakshmi Devi, boginja sreća, ili skraćeno Shri, to je skraćenica za boginju Lakshmi, boginju sreće. U Indiji novac se zove Lakshmi. Jer novac je na neki način treba da nam donese neku sreću. Zato se ono slavljava ne kao lova, pare ili novac, nego kao Lakshmi.
A da li imaš neko način za Shri, pošto imaš
Shri ovaj... Shri generalno je i titula.
A i titula.
Da, i titula znači u smislu ono kao baš u superlativu. Shri, Shri, Shrimad, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, Shri. Znači uvijek je ta titula kao u smislu najizvišenijeg. Treća sam predaja ili učeničko nasljeđe je Kumara. Kumara, četvorica Kumara su četvorica sinova Brahme, tvorca prvorođenog bića u ovom univerzumu. I zato se zove Kumara sam predaja. Oni su kasnije preneli ono znanje od svog oca i osnovali sistem učenja, tako da je to preneto dalje generacijama, tako da i danas imate tu Kumara sam predaju. I četvrta je Brahma sam predaja, direktno od Brahme. Ove sam predaje, znači ili ovom učeničkom nasljeđu pripadam i ja. Znači ja sam uzeo utočište ili inicijaciju u ovoj sam predaju, koja direktno vodi od samog Brahme, od samog tvorca. Vidjet ćete da je, kada budemo pričali o kreaciji, kako je Brahma dobio znanje, instrukcije od samog Višnu ili Krišne u srce i kako je on bio transformisan i jednostavno kako je on postao prosvetljen. Tako da naš Brahma, tvorac ovog univerzuma, nije običan smrtnik. Jer Brahma nije da je svaki Brahma i posvećenik. Znači, postoje hiljada univerzuma, u svakom ima po jedan Brahma. U našem univerzumu Brahma, koji ima četiri glave, je, kaže se da je Vaishnava, čisti bhakta, čisti posvećenik gospoda, i to je jako važno. Tako da svako ko dostiže njegovu planetu, to obično dostiže čisti, iskreni hrišćani, oni zajedno na završetku ovog univerzuma, zajedno sa Brahmom se vraćaju u duhovni svijet. Tako da čisti hrišćani danas, koji zapravo slede ono što Isus dao, mogu da dostignu duhovni svijet kada preko Brahma Loke, znači preko njegove planete, kada završi ovu kreaciju, on se vraća zajedno u duhovni svijet i oni s njim. Kako da znamo da učitelj verodostojne sam pradaje govori isti? Ok.
Sam pradaje, šta je sve koji znači? Ja?
Učiničko nasljeđe.
A nije parampara.
Pa isto. Sam pradaje. Parampara je sistem učiničko nasljeđe, znači lanac učiničkog nasljeđa, a sam pradaje znači je učiničko nasljeđe. Ok, videli smo da postoji četiri verodostojne sam pradaje. Kaže se da u Indiji bar važi i u Vedama, vedskoj tradiciji, da verodostojno znanje se prenosi jedino u okviru te četiri sampradaje, ne izvan, jer sve što je izvan je izmišljeno, manje više, kao što je budizam izmišljen u smislu da počiva na mentalnoj spekulaciji. Znači budizam nije ništa drugo nego jedna mentalna spekulacija i oni plafon što mogu da dostignu je virađa reka. Znači, otprilike to je reka koja deli duhovni svijet od materijalnog svijeta. Znači, oni mogu da se stope s tim, uništavi lo, u tu neku nirvanu njihovu, i to je to. To je plafon dok mogu da dostignu preko budizma. Kako da znamo da učitelj...
To ti nije sad hrđavo kao ovaj tema?
Sada?
Pa ne sada, nego generalno.
Pa kad budem pričao o kreaciji. Sada, da. Kad budem pričao o kreaciji. Neću ja da načinim ove teme, malo sad ubacujem, tek kad dođe kreacija.
Baš da pojasniš dokle šta može da dobaci, to je dosta
važno. To kad uđem u kreaciju, kad vidite šta sve ima, šta je duhovni svet, koliko je, šta tu sve ima, pa onda polako materijalni svet, to je ono, ogromna tema.
Dajte onda da zovemo ljude, šteta je da sluša ovako mali broj ljudi.
Pa čuje, ovo su odobreno.
Ovo
su ljudi koji se ovdje su adepti, a ne postaće adepti vremenom, tako da nije slučajno. Ali da, naravno, ja bih volio da što više ljudi dođe. E sada, ok, to jeste tako, ali kako ja da znam da taj koji dolazi i sam predaje govori istinu? To je sad vrlo dobro pitanje. Kako da znam koji prekidač je priključen izvor struje? Ima ovdje nekoliko štekera. Kako ja da znam u kome je struje? Ili vi?
Pipnu prstima.
Glimeri su ruke, ako nećete prstima, pa proveravaj. Tamo gde zasvetli, tu ima struje.
Glimeri ruke po prstima.
Da. Na taj način, kaže se u stvari, da kada naiđete na osobu iz koje, da kažem, izlazi ta struja, i ako vi dotaknete tu osobu, onda i vas drma struje. Znači vi direktno, znači ljudi kad se uhvate onako lanac naprave, uhvate se za ruku i ovaj prvi pipne struju, ovog zadnjeg udara struje. Znači on kad hvata šaku ovog zadnjeg, ne hvata šaku, hvata struju direktno. Na sličan način, jednostavno onaj ko je zadnji u lancu karika ta učeničkog nasljeđa, ako je potentan, ako je moćan, ako znači ima čistoće snaga, kaže se, ako ima tu čistoću, znači ego je na neki način žrtvovao, oprostio se od ega i prenosi čistu informaciju, on ima i moć, ima i snagu. A tu snagu mi na neki način osjeti, opet se zavisi iz našeg ugla koliko smo mi otvoreni i tako dalje, ali deo toga bar ćemo da osjetimo. Znači deo nečega će bar da nas preplavi, bar u kontaktu sa tom osobom, bar ćemo vidjeti da je to nešto izvan ovoga sveta i to će nas na neki način, znači njegova aura i njegovo prisustvo će nas na neki način za moment, bar neki flash dobit ćemo za moment da je ovo neka druga dimenzija, dok je on tu, kad se okrene i ode ili mi odemo, onda ponovno se mi vraćamo u neku svoju iluziju i tako dalje. Veliki ačari ili učitelji su poput lanca koji prenosi izvornu poruku. Znači upravo veliki učitelji i predstavljaju te karike koje se povezuju, tako da mi dan danas, od izvora do danas, postoje sačuvana ta izvora znanja i reči, uputstva i tako dalje, koje imaju moć. Znači to nisu prazne reči. Te reči imaju moć da vas i tekako prodrmaju kao struje. A uspavanog čoveka najbolje može da probudite jedino ako ga prodrmaju. Znači ljudi ono dožive šok, pa vi ne vredi ništa, ne da ga drmate, morate mu šljage lupate da ga kupate hladnom vodom kad je u šoku, kad je u stresu i tako dalje. Znači mi smo otprilike u tom stanju, jako bolesnom, akutnom stanju. I na neki način mi treba da postanemo izlečeni. Tako da uopšte nije naivno kako ćemo to da izvedemo. Kaže se da je pravi guru neko ko neprekinuto i nepromenjeno prenosi znanje od samog izvora do nas danas. Znači to je po definiciji pravi guru. On može da ima neku svoju realizaciju znanja koje je dobio, ali on ne priča suprotno ili odvojeno od onoga šta je tradicija, odnosno šta je dobio u imanet, šta je nasledio. Znači i čitava ideja jeste da stalno ukazuje na tu važnost, a to je jednostavno da povezuje stvar sa uzrokom i sa svojim prethodnicima. To je jako bitno.
Sanctus acut. Ovdje je zanimljiva stvar vezana za stanje pravoslavlja danas i postojanje jedne struje unutar pravoslavlja koji se zovu ziloti.
Zeloti, a?
Ne zeloti, ziloti. Ziloti. Zeloti su drugo. Ziloti stoje na stanovištu da sveta tajna krštenja kao prva tajna kojom se mi uvodimo u zajednicu hrišćansku je izgubila kvalitet istinitosti zbog toga i toga. Ima dvije stvari su u pitanju. I to je izgubila kod svih crkava, izuzev kod sljedećih. Ostalo je na Svetoj Gori bratija iz Esvigmena, to je Esvigmenska crkva, Ruska zagranična crkva, ima jedno parče Bugarske crkve i doskora je Jerusalimska bila, ali i ona je postala ekumenistička i pala je. To je veoma bitna stvar, zato što je prilično strogo. Čim je nešto strogo, znaš, čim su strogosti, mi smo vrlo skloni da kažemo jebi ga to, nije to u redu. No. Na zapadu ćete naći jedan vrlo ozbiljan komentar za pravoslavlje uopšte, a tamo posle za zilote. Čim je nešto vezano za odabrane, čim treba da se upražnjavaju strogosti, to ne odgovara njihovom mentalitetu političko-ekonomsko-vojno-strategijskih akcija koje zahtijevaju populistički princip. Jer je populistički princip tajna profita. Da li me razumijete? To je sve tako. Ziloti kažu, ako se nisi krstio od sveštenog lica koje je rukopoloženo od onoga koji je rukopoložen od onoga koji je rukopoložen od onoga koji je rukopoložen faktički od Gospoda samog. Znači, neprekinuti lanac rukopolaganja mora da bude od apostola samih do ovoga tu. da bude čisto, pazite, da nije uprljano. A uprljano je ako je bilo ko, znači juče, prije 20 godina je jedan postao ekumenista. Bio je sa onima koje smo mi proglasili na saborima da nije. To je jedno. I prema tom principu naša trenutno pravoslavna crkva prema zilotskom viđenju je ekumenistička, znači nečista i krštenja su nevažeća. Faktički niste kršteni. I to je unazad, pa tako da kažemo, 30. godine, 60. neke godine. A drugi princip je, to je tri puta ići pod vodu. Voda ima funkciju svete, tečnosti, sveta vodica je u pitanju, i pogružavanje, znači u stvari umiranje, to je simbolično, umreš, vaskrsneš, umreš, vaskrsneš, umreš, vaskrsneš. Da li me razumijete što vam pričam? Na taj način ziloti tvrde da, znači, samo uvođenje u crkvu je lažno, znači lažno smo kršteni, odnosno nismo kršteni. A potom ide ono drugo, a to je kada ti hoćeš da izvršiš funkciju koja se zove pokajanje, ispovijest. Ispovijest, znači pokajaš se i opraštaju se na neki način, neki gresi i tako dalje. Znači, ni ta stvar kao sveta tajna nema svoj kvalitet. Znači, nemamo blagodet na blagodet, nego se to ukida. Vrlo bitno, upravo zbog ovoga, što i tu imate gomilu ljudi, ali ja vjerujem da je u pitanju jako mali broj ljudi koji imaju ovaj kvalitet neprekinutog, istinitog, neizmijenjenog znanja.
Apostolska predaja, tako
što je. Jeste, jeste. Jer od pravoslavlja se prvo odcijepila rimska crkva. Ona se zove rimokatolička. No ona je u stvari, ona nije uopšte katolička. Mi smo katolička. Katolik znači lik, znači sabornost. Mi njih zovemo su papisti. Pa se od njih odcijepljuju svi ostali. To je sve ništa. I na kraju, pošto su prekršili neke od odredbi sabora, vasilijanskih sabora, a te odredbe su tačno vezane najprije za pojam Svete Trojice, pa za pojam ikone, pa za pojam ovoga onoga, i na kraju krajeva postoje određenje da ko saslužuje i moli se zajedno sa jeretikom, on sam više nije čist. Razumijete? I taj ekumenistički pokret je napravio da mi zajedno sa onima koji su veći jeretici i najveći jeretici izgubili smo čistotu crkve. I to je ovdje jako bitno, jer je u pitanju tajna. U pitanju je sveta tajna. Ovo se ne može nikako drugačije definisati nego kao sveta tajna. Jer ta tajna ima moć. Samo ona ima moć. Sve ostalo nema moć. Sve ostalo je prazna priča. Jer nije u vertikali, ne prekinutoj vertikali. Vrlo jednostavna stvar. Ali stroga. I zato nam to ne prija. I zato mi nećemo to. Mi hoćemo sve, samo nećemo to. Pa, to je vrlo, vrlo teško da se prihvati, ali imamo definitivno problem istine. Definitivno ga imamo. Jer mi smo naviknuti da se s njom družimo. Ona je prilično striktna stvar. Kad uđeš u ovo, ti dolaziš u prilično striktnu stvar. Nema više baš kako ja hoću. Nije više uopšte kako ja hoću.
Da, to je stvar predavanja. To je ono što se mnogim ljudima ne sviđa, jer ti kad dođeš do jednog momenta, nisi ti više tu bitan, ti vidiš koliko si smešan, mali, i sve što ti misliš, osjećaš i hoćeš je smešan. I ne bi.
Da.
Jer onda dolazi faktor da ti možeš da se predeš, a to mi teško pada.
Da.
Ili ja sam morao da stavim neku ulogu koja je meni, kao ja se sad predajem i sve što imam ja predajem, to je meni negde nezgrapno mi je, zato mora učitelj da postoji da me nauči kako. Znači, kroz to preko učitelja mi u stvari učimo neke stvari, učimo da hodamo ponovo, da dišemo ponovo, da živimo ponovo, pravilno da jedemo, pravilno da mislimo, pravilno da, ne znam, živimo i tako dalje, i tako dalje. Pokazatelj je promjena srca učenika nakon što čuje od učitelja. Kada je, kaže se da nas ne deli vreme od Gospoda, znači ova inkarnacija, ona inkarnacija, nego nas iskreno deli. Kaže se da koliko smo iskreni, toliko brzo možemo, s razmjerom naše iskrenosti, možemo doći Gospodu, znači i u ovom životu, bez problema. Jer to nije nešto neizvodljivo, to je vrlo izvodljivo, samo je pitanje svesnosti, odnosno pitanje srca, odnosno pitanje namere, odnosno pitanje iskrenosti. Znači, iskrenost nas vodi Gospodu,
ne vreme, ne tradicija, ne ne znam šta, zasluge neke, ovozemaljske i tako dalje, nego iskrenost, pre svega. Tako da, upravo zato i kažem, znači, proces baktija se zasniva pre svega na slušanju. Kada osoba čuje i kada je iskrena, prvo što će sledeće jeste da uradi, jeste da reci mi šta treba da radi. Sve sumnje su mi otklonjene, ili ako nisu, ajde da mi budu otklonjene, pa kad se to desi, sledeći korek je daj mi nešto da radim, daj mi da budem pragmatičan, daj mi da jednostavno se udenem negde, da radim, da, to znači da sam shvatio pointu. Jer ako ja čujem, i mi, zašto ne primenim to? To je dobro pitanje. Ako ja nešto čujem, i ako se slažem s tim, zašto ne bi to i primenio u svom životu? To znači da smo licemi. To je najčešći problem, znači da ćeš bolični zbog. To znači upravo to.
A evo gre, nemamo mi vjera ni milimetar.
Odnosno vere, da, ali upravo
mi
to.
Mi vjera, ništa, ne mrve jedno.
To je to, znači na neki način, zato je taj...
Sebe ljubivi.
Zato je taj princip verodostojnog učitelja jako bitan. Znači mi u stvari kada steknemo veru u ono što on priča, u ono što on radi, kako on radi, kako on prenosi, i na neki način uspostavimo razmenu s njim i ljubav s njim, onda iz ljubavi dalje radimo sve što nam on kaže. I zato je ljubav tu...
Samo ovo da dodam. Rusi nisu imali rusku zagraničnu crkvu. Dok im se nije desilo ovo, KGB je kompletno razjebao njihovu pravoslavnu crkvu i napravio dvostruku crkvu. I sva crkva je bila izlažirana. Mi smo poslije rata Titovom organizacijom dobili samo kako se zvao on, to je bio German, taj prvi German. Jeste, on je bio postavljen, to je crveni patrijarh, bre. I to je gotovo. Pa ste, to je gotova nit bila. Do tad smo bili ok. Posle toga više nismo bili u redu. I Rusi su shvatili šta se desilo, ali zagranični Rusi, znači van granica Rusije. I oni su išli da se rukopoloži njihov patrijarh u Esfigmen, da bi odatle donijeli rukopoloženog patrijarha, da bi on rukopoložio vladike, da bi vladike rukopoložile sveštenstvo, da bi sveštenstvo moglo da rukopolaže narod, jel me razumiješ?
Da.
Da bi nekako sadržali liniju od Hrista na ovamo. Iako nama sad stiže informacija da recimo najviši domet koji mi možemo kao vrli hrišćanin da dosegnemo, jeste da dosegnemo tačku koja se zove stvoritelj našeg univerzuma.
Tako je.
Brahma koji ima četiri glave. Ja tako, tako je, nema veze to. Ali to je put spasenja. Definitivno put spasenja. Jer ako neko dobaci do Brahme, on je gotov, on se spasio. Zašto? Zato, nije bitno. Mi smo jednostavno u jednoj situaciji u kojoj smo nenaviknuti na predavanje ičem. Najlakše se predamo laži i prevari. A najteže se predajemo istini. Znači, to je interesantan moment filozofije apsurda ove civilizacije kompletne. Nije to pitanje samo nas, sad dođe u Srbiji. Mada vjerovatno smo mi jedan jak duhovni vibrator. Jak, strašno jak duhovni vibrator. Mi drmamo, mi se pitamo. Mi se bar pitamo, razumijete? To je veoma bitna stvar. Mi grmimo negdje, to sve se to čuje. To što mi sad ovdje drndamo, to se sve čuje, bre. Pa to ide.
Tu kaže se, tu da se spominju ove teme, tu su prisutni i Brahma i Šiva i Višnu, svi oni sede tu negde, samo što ih mi ne vidimo. Jer oni su željni da slušaju ove teme, na koncu.
Da. Vrhovne to je uzvraćanje. Mi nismo u stanju jedan drugome da se predamo u bračnoj zajednici. Evo pogledajte po sebi samome. Počevši od mene pa završivši sam. To je strašno, bre. To je strašno sa kojom kalkulacijom ja živim čitavi život. Ja sam načeran na tako nešto. Od svega i svačega, to me, mislim što me zadesilo, počevši od toga što sam postao Titov pionir, pa zaključno s tim što mi je bio vladar Milošević. Sumanu dobre ljudi. Ne možeš da probiješ ti kroz
sat.
I pitanje je da li mi uopšte imamo vjerodostojnih učitelja. Izgleda da je posljednji vjerodostojni učitelj ovome narodu bio Nikolaj Velimirović. To je ličnost koja apsolutno ne možete da ga zaobiđete. Neki čak smatraju kao Ava Justin Popović i taj naziv Ava, Ava, Aba, i u stvari potpuno isto, jer B i V su bili jedno, dok se nisu razvojili. On ga smatra najvećim posle Svetog Save. Znači, to ne bio naš savremenik, 56. godine je on umro. 56. godine je umro, potpuno je analizirao ovaj, analizirao svijet i život današnjice. On je bio posljednji vjerodostojni učitelj i od njega su nam ostale knjige, oko 30.000 stranica. Imate 30 knjiga njegovih. Mi nismo u stanju da čitamo ni prolog. Ja ću vam reći za sebe. Ja prolog imam, evo, pokazat ću vam ga sad tu na prozoru. Prolog imam stavljen u jedan uređaj za čitanje knjiga koji sam ja napravio i patentirao prije 20 godina. Meni se desi po 5 dana da ja ne pročitam ništa.
E, nemoguće da nisi jučer pročitao, danas si pričao o
desi, ma desi mi se zato što me obuzme me svijet, obuzme me problematika. I onda se večeram, izvini što te uzmem vremena, ali ovo je bitna stvar. Ja se večeram, odvršću vas da vidite, imam, znači to je moja mala sobica, znači moj krmećak, i tu ja imam molitvu, eno ona molitva tamo što je pored Hrista, pročitajte, toliko pravilno. Onda tu imam ja vjerujem, znači to imam isto da pročitam svakog dana, da se prekrstim, pomolim, tu mi je i Aranđel i Nikola, i tu su mi i Čača i Mater, odakle su, šta su, to ja sam sve stavio da mene podsjeti, da me uspori u kretanju ka svijetu, a da me okrene u kretanju ka unutra. I opet me kretanje ka svijetu pojede, zato što je taka postavka. Znači, moram da pobjegnem neđe u neko seoce, moram neđe da se priklonim, moram nekako da nađem tehnike zatvaranja bar sat, dva vremena dnevno, jer ne može 15 minuta je malo. 5 minuta je malo. I zato ljudi jesu čerani da idu bar nedeljom na liturgiju, jer to vam je 2,5 sata. 2,5 sata sabornosti, gdje se mrmolji. Svi mrmolje zajedno i tu se nešto desi. Jer shvatate tehnologiju. I tu nas je načeralo da idemo porodično, da obučemo bijelu košulju, da ne podemo poslije na ručak, i to je nedelja. Mi to nemamo. Mi smo izgubili, shvataš, izgubili smo svaki ritual. Mi nemamo nikakvog rituala. Mi živimo gore od svinje. Svinja živi dosta. Svinja normalno živi, ona sve, ona jede sve, što god staviš, ona jede, plajkula. A mi smo strašni. Jel istina, Miro?
Pa što, Miro?
Istina. Nisi gora od mene, ja sam
gori. Nemate ništa protiv da završimo, ajde, pa moram posle da...
Zvini, moj mali doprinos našoj ništavnosti, ajde.
Rekao za Brahma Loku, rekao si da se odlazi na Brahma Loku ko recimo kršćani. Šta se desi ako ti istekne, ajde kažemo, viza, što će reći dobra dela, pa se vraćaš ponovo na vrijeme.
Na Brahma Loku?
Da.
Ne, kaže se ko jednom ode tamo, ostaje do kraja svijeta.
Evo te gotovo obaja.
Do kraja svijeta ovoga. E, sad.
Ti ga zoveš tamo, ti si završio priču.
Dobro.
To je međustanica. Taj vagon se više ne otkačinje.
Pričat ćemo, pričat ćemo. To dobro je, dobro je. Mislim, možemo i drugačije koncipiramo ovo, nego ja gledam sve da otprilike odavljamo po koncepciji moje. Ja mogu da pričam i celu noć i sutra, celu dan, nije problem.
Treba da pričamo 5 godina.
Što mene tiče.
To će normalno, čovječe. 5 godina od jutra do naka treba da pričamo.
Dobro, idemo dalje. Pod broj 2, vjerodostojan učitelj mora da ima realizovano znanje svetih spisa. Ovo je druga oblika vjerodostojnog duhovnog učitelja. Znači, mora da ima realizovano ili spoznato znanje, primjenjeno znanje svetih spisa. Mora da shvata suštinu. Šta je suština svetog spisa? Nema puno zadržavanja oko detalja. To je još jedna stvar. I prenosi suštinu na osnovu sopstvenih duhovnih realizacija. Zašto nema puno zadržavanja oko detalja? Zato što detalji u principu, ako vi znate suštinu, detalji su smiješni. Detalji su unutar suštine. Znači, oni su automatski obrađeni i dotaknuti. I suštinu mora da ima neki način, neku harizmu da prenosi suštinu na osnovu sopstvenih duhovnih realizacija. Ako ja sve vreme vama pričam šta sam pročito u knjigama, šta sam pročito, čuo od ovoga i tako dalje, a neko me pita, jele, a šta je tvoja realizacija? A ja kažem, pa ne. A on kaže, aj čao. Razumete? Šta si ti 15, koje su tvoje godine za 15 godina tvog rada u duhovnosti? Ja ne znam da guknem. Pa onda šta ima da pričam? Tako da uvijek je taj neki personalni faktor isto u igri, jer svako za neko vrijeme mora da ima neki, radeći na ozbiljnim stvarima, na duhovnim stvarima, mora da ima neku svoju realizaciju toga. Znači da je osjetio da je taj, ne znam,
božansko ovo, da ima, ume da priča, znači on je pratio sebe i svoj rast i rad i tako dalje, i on ima puno toga da vam prenese. Pod broj 3, verodostojan učitelj je usmjeren na predano služenje Gospodu. Sledi samo ono što propoveda. To je jako važno. Znači ako on priča, ne znam, o kulama i gradovima i tako dalje na nebu i ne znam šta, izmišlja nešto, a on sam ne sledi to što priča, onda ne možemo reći da je verodostojan. Znači jedno priča, drugo radi. Znači njegov um i srce nisu jedno, i to je problem. I on nije verodostojan samim tim. Znači taka osoba ne može da vam prenese suštinu. Dalje, može da kontroliše svoja čula. Evo, ovo je jako važno. Neko ko ne može da kontroliše svoja čula, ne može da bude verodostojan učitelj. Jer čula, rekli smo, zato smo pričali ovom priču o iluziji, o percepciji, čula nas su sklona da nas prevare, da nas stavaju iluziju, da pogrešimo, da i tako dalje. Čim pogrešimo, grešni smo. Znači, jedan greh, drugi greh i tako dalje. Grešni ne možemo Gospodu. Znači, ako se oslanjamo na čula koja se pogrešiva, samim tim smo mi grešni. I ne možemo grešni Gospodu. Znači, sve dok se ne očistimo od grehova, ne možemo Gospodu. Jer Gospod je vrhovni, vrhovni čist. Kako će mi otići nekom ko je čist, a mi prljavi? Jednostavno ne možemo. Znači, mi isto moramo budemo savršeno čisti da bi mogli da se sretnemo sa nekim ko je savršeno čist. Tako je.
Šta sve uhvataš pod kontrolom svojih čula?
Kontrola svoja čula znači da su svi nagoni
u funkciji Gospoda.
Tako je. Znači da su obuzdani, znači zaustavljeni, i da sve što radim u stvari, moje misli, reči i dela, moje misli, reči i dela idu za Gospoda. Znači to je upravo to. Znači ja više nemam ni jedan razlog zašto sam u ovom svetu, osim da jednostavno da služim Gospodu. Na ovaj, znači sve ono što mi je dato, inteligencija, um, telo, misli, reči, osjećanja, dajem Gospodu. Na taj način jednostavno ovladavam i svojim čulima. Lako ćete vi da ovladate čulom ako ste ovladali umom. E, to je problem. To jeste problem. I ljudi, ok, manje više svi mi smo svesni da nismo ovo telo. Ali da nismo ovaj um, to malo teže. Toga smo manje svesni. Dobro, nisam ovo telo, ok, imam rezon da rezonujem, ali da nisam ovaj um, to je već teža situacija. Jer vi se i tekako povećujete sa umom. Za kako je dokaz toga? Pa um ti kaže, ti si ovo, radi ovo, uzmi ovo, nemoj ovo, i ti ga slušaš. E, zar nije tako? Da nije tako, mislim, odavno bi smo otešli odavde.
I ne možemo da prihvatimo da naš um ima greške.
A zato smo i pričali o priču o mehanizmu, šta je um i tako dalje. Ne možemo um nadići umom. Zato ova priča prethodna o percepciji i tako dalje bila vrlo, vrlo bitna negde, da uđete u tu metodiku uopšte. Šta je šta. Primenjuje realizovano znanje na savršen način u skladu sa vremenom, mestom i okolnostima. Ovo je jako važno. Zašto neki sistemi danas ne mogu da budu, da zažive i ne mogu da se šire u javnosti? Zato što se baziraju i funkcionišu kao pre 1000 ili 2 godine. I to ne, znate kako, mi živimo u savremenom svetu, sve teče, sve se menja, i mi moramo da pratimo neke trendove, ne u smislu pravimo kompromise, nego u smislu kako da ljudima nađemo način, kako ljudima da približimo suštinu. Ako to propovednik ili ne znam, neko ko se bavi time ne ume, onda on jednostavno kako će da prenese? Onda će ljude da odbije umjesto da ih privuče. I to je problem. Ako je on fanatičan, gotovo. Niko ne voli da sluša neko ko je fanatičan i tako dalje. Možda ima neko ko voli. Ali jedno da ljude to odbije, plaši ih. Zato Isus je bio jako dobar primjer. Znači, on je delao u skladu sa vremenom, nekom komunistima. Rekao je, ima puno toga što imam da vam kažem, ali niste spremni. I nije im ni rekao. Tako da, znači, ima je. I upravo je, znači, na onoj najelementarnijoj osnovi delovo da bi oni stekli veru u njega, znači lečio, podizo i tako dalje i tako dalje.
To je suština.
Jer to je bio nivo mentaliteta, svesnosti tadašnjih ljudi.
I to je moglo da se prenese dalje. Samo to, da. I samo toliko. I u momentu kada je on razapet i kada je izdahnulo tijelo, to biće, prema nekim, da kažemo, neslobodnim procenama, nije bilo vjerovatno više od 30 ljudi koji su vjerovali u njega. Ukupno 30 ljudi nije bilo koji su vjerovali u njega. Možete slobodno da uzmete stari i novi zavjet, da analizirate novi zavjet i konsultujete sve ljude koji drže predavanja iz Biblije. Postoji univerzitet koji se zove Biblija. Univerzitet postoji. Znači, na njemu su studije Biblije. 4 godine studirate Bibliju. I vidit ćete poimenice i ne može da se nabroji 30 ljudi. Eto, to je bio efekt. Prvo smo mi prostaci.
To je obično tako.
Pa je Biblija pisana koliko godina postoji?
Dobro, sad je to druga tema. Da se nadaljevamo, mogu ja o tome da vam pričam. Ja se bavim i ranim hrišćanstvom i znam i sinoptičkim evanđeljima i možemo i o tome da diskutujemo, ali neću sad da pričam o tome. Mislim, mogu ja da vam pričam ono, isto ovoliko koliko ste do sad slušali o samo hrišćanstvu. Ja sam se i time bavio, ali dobro. Dalje, pod broj 4. Verodostojan učitelj je Ačarja. Ačar na sanskritu znači pokazivati primjera. A pračar znači delovanje. Propovedanje, izvinjavam se. Znači, a ide prvo ačar, samim tim pračar. Ako ja propovedam, a ne pokazujem primjerom to što propovedam, ja ne mogu nikad biti ačarija. Znači, nikad neću, znači ja svoje propovedanje ne zasnivam na svom životu, na onome što ja živim. I te, ako su te dve stvari u koliziji, ja nisam vjerodostojan učitelj. Znači, vjerodostojan učitelj je uvek onaj koji primjerom pokazuje šta jeste, kako jeste i kako se radi. Pa tek onda, jer najbolji način kako nekoga može da mu pomognete jeste da mu primjerom pokažete. Pogotovo danas u dobu u kome živimo, gdje ljudi još uvek cene tu istinu, ljubivost neku. Znači, oni ako vide da vi pričate jedno, radite drugo, ne vjeruju. I nemaju, i imaju osnove da vam ne vjeruju. Jednostavno nije u redu. Ali mnogo su više privučeni nekim ko propoveda, odnosno širi evanđelje i jednostavno živi to evanđelje. To je mnogo bitno. To znači da su njegove um, reči i misli jedno sa misijom koju ima, znači potpuno je predan. Znači on je jedno sa Gospodom u interesu, u delovanju, u ljubavi, u mislima, u osjećanjima itd. Sopstvenim primjerom pokazuju kako i šta treba da radi. Kako i šta treba raditi u stvari.
Samo da sam dobro shvatio. Pračar.
Znači priče, propovedanje. A ačar znači primjerom. Pokazivati primjer.
Ačar je znači ponašanje, a pr...
Ačar je ponašanje, a pračar je znači... ono, širenje evanđelja.
Da, to sam sam.
Kako?
Kad dodaš još ja na kraju, ja je, šta prema...
A čad, ja?
Da.
To naziv za osobu tu, konkretno tu. Znači on je...
Okay, ja neko znači...
Ačarija. Ne, jednostavno ačarija, znači on je taj. Okay. Ačarija je osoba koja to radi. Znači ovo je ačar, a ovo je ačar ja. Znači lična osoba, on je taj.
Ali mi neko znači čara sam.
Čar.
Sam primetio da je uvek kad se stavi a negacija onoga što je, dolazi posle. Znači,
ima čor, ali čar ne, vjerovatno da ima, ne znam, možda ima, ne, nisam nikad razmišljao o tome iskreno. Čor znači maznuti, čornuti, makan čor, znači onaj koji krade puter. Čora, mi kažemo isto čorisati, a čar nisam siguran da je isto to. Znači,
čar je dobitak.
Pa dobro, mi kažemo dobitak, da, ali ne znam da li je to isto i na sanskritu. Poučava primjerom, njegova dela govore više od reči, znači ovo je jako važno. Generalno veliki učitelji sa malo priče mogu, ima jako puno da kažem ljudi poklonika, sledbenika i tako dalje, zato što kaže se, kako ono jedno, teže održati govor nego reč, ne, teže održati reč nego govor,
tako je.
Jako je bitno da dela govore više od reči. Znači, ne moram ja, po Isus isto jako jednostavno govorio, rekao, ne morate puno pričati, odgovarajte na pitanja sa da i ne. Ne upličite se puno, ne morate vi da objašnjavate, da se pravdate i tako dalje. Nema potrebe za tim. Istina će uvijek pre ili kasnije da izađe na video. Propoveda u skladu sa svetim spisima. Znači, to je jako važno. Postoji uvijek kanon u svim religijama, u svim sistemima i on je dužan da prenosi to znanje na osnovu onog što je čuo od prethodnih učitelja i na osnovu onoga što stoji u svetom svetim spisima. To je četvrta tačka i to su te četiri tačke. Simptomi sadua.
Šta je četvrto bilo?
propovedu u skladu sa svetim spisom.
Da, i druge dodamo i onim što je čuo od svog duha učitelja.
Da. Pa to sam rekao.
Da, da, ne mislim, nisam napisao to.
Da, pa dobro, nisam se, ne mogu sad sve da napišem, ali nešto ih priču. Simptomi sadu, sadu znači sveta osoba, svetac, mudrac, riši, kako hoćete. Koji su simptomi sadu? Jer učitelj bi trebao da bude i sadu, on bi trebao da bude neko ko je mudar. Mudrost nije isto što i pamet. Mudrost je nešto drugo. Koji su simptomi svete osobe, ajde da kažemo, ili učitelja ili, ili sveca? Pod broj 1, tolerantan. Pod broj 2, milostiv. Pod broj 3, prijatelj svih živih bića. Pod broj 4, nema neprijatelja. Znači on lično nema, možda neko, neko drugi njega doživljava kao neprijatelja, ali to ne znači da je taj neko njegov neprijatelj. Uvek je miran. Na sanskritu se to zove dira. Znači dira neko ko je smiren. Zašto je miran? Zato što mu je um miran. Zato što su mu um i srce jedno. Zato što je video, zna istinu. Neko ko zna istinu, polariteti i dualiteti ga ne dotaču. Znači on je u tome. I on nema, nećete nikad ga isprovocirati da, da vi kažete, e, debela svinja. I da se on poistoveti s tim. On zna tačno ko je. Mi se često naljutimo kada neko kaže, e, budala jedan. Vi mislite, stvarno sam budala. I onda krenete da ga psuje. Zato što vas je to, to je dotaklo vaše nečistoće u srcu, vaše anarte, s kojima se vi još uvijek poistovećujete. I to je problem.
No, stvarno budala.
Pod broj 6, sledi svete spise. Znači, on je neko ko je sledbenik svetih spisa. Jer on ne razmišlja više svojom, da kažem, glavom u tom smislu. On gleda očima znanja. Znači on je toliko zna da u stvari sve što zna u stvari ima da zahvali svetim spisima, učiteljima i tako dalje, i on je to, on to nosi u srcu. Tako da zbog toga on sledi sve to. I pod broj 7 ima uzvišene osobine ili odlike. Kaže se da neko ko ima, da su te uzvišene osobine u stvari osobine samih polubogova. Znači ljudi, odnosno osobe, entiteta koji su u sklopu kosmičke hijerarhije, a koji su u stvari na strani gospoda, znači na strani onoga, rade onako da, da zadovolje čitavu hijerarhiju na način na koji treba da, da zadovolje. Kako da znamo da je učitelj u pravu? Možemo proveriti uvijek na tri mjesta. Vede kažu da ako ono što učitelj priča posumnjamo da je tako, uvijek možemo da proverimo na još dva mjesta. Znači postoji guru, sadu, šastra, znači duhovni učitelj, sadu to su ostali ljudi, mudraci, i šastra je sveti spis. Znači sve možemo, uvek možemo da, ako u jedno od ta tri sumnjamo, proverite na ostala dva mesta. Ako sumnjate učitelja, obratite se drugim mudrim učiteljima koji su u lancu učeničkog nasljeđa i pogledajte šta kaže sveti spis na tu temu. Ako oni drugačije kažu nego što učitelj kaže, onda verovatno učitelj nije u pravu. I onda ne može biti vjerodostojan. I obrnuto. Dalje, ono što guru propoveda mora da se poklapa sa svetim spisima i sa onim što su mudraci u učeničkom nasljeđu tokom vekova zaključivali. Ako primetimo da postoje neki nivoj, neki novi zaključci, nešto nije u redu sa onime što guru propoveda. Znači, on je vjerodostojan učitelj, nikad ne donosi svoje mišljenje, zato što smo rekli, videli smo iz one priče o percepciji, da mišljenje nije metod. On čak ako ima svoje realizacije, on ne menja mišljenje. Znači on uvek pridaje značaj svom učitelju i ima da zahvali svom učitelju za bilo kakav mali uvid koji je on stekao u svojoj karijeri. I znači uvek je to pravilo. Nikad zasluge ne uzima za sebe, koliko god da je visoko uzvišen i tako dalje. Uvek zasluge pripisuje učitelju, odnosno učeničkom nasljeđu. Može dalje. Koje kvalifikacije mora da ima pravi učenik? Znači sada smo videli šta je, do sada smo videli šta je učitelj mora da zadovolja, pravi, vjerodostojan. Ajde vidimo šta učenik treba da. Ako je samo jedna strana dobra, a druga ne valja, nema razmene.
Našli smo sad pravo. Učitelj sad da vidimo.
Sad ćemo sad. Ako učenici, a odnosno ako učenik jednostavno nije dobar učenik, znači ako nije iskren pre svega. Ako je
Ako je, ima neki materijalni motiv sa kojim pristupa nečemu, onda nije iskren. Znači on čeka da ispuni to, kaže se Krišna Bhagavad Gita, postoje 4 vrste ljudi koji mu prilaze. Jedni prilaze zato što su radoznali, drugi zato što su unesrećeni, treći zato što tragaju za stvarno, za istinom, a četvrti... Hej, dobro. Uglavnom, uvek postoje razni... Nije. A postoje razni ljudi koji sa različnim motivima pristupaju nečemu. Da se obogate, za bogatstvo, za novce. Znači, neko traži novac i kaže, e, sad ću to mu stan u glavi i kroz to ja ću, jer nisam našao do sad neke druge metode, kroz ovo ću ja da ostvari. I onda kada stvarno ostvari, doviđenja, ovo mi više ne treba. Ili ne znam, uda se oženi, doviđenja, ne treba mi guru. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to su sve lažni motivi. Retki su oni koji dolaze zapravo, koji su tragaoci za istinu. Da bi dobili neki plod, mora da postoji dobra farmer, dobra zemlja i dobro seme. Znači, to su tri stvari. Da bismo dobili dobar usev, mora da postoji onaj koji to dobro radi, zna da radi, zemljoradnik. Mora da imamo dobru zemlju za sejanje i moramo da imamo jako dobro seme. Plodno tlo predstavlja srce samog učenika. Znači, mi moramo kao učenici da imamo dobro srce, pre svega, koje je plodno tle. Plodno seme predstavlja Božju poruku. Znači, Božje seme, Božja poruka u vidu semena biva stavljena u naše srce preko učitelja, a plod koji se dobija iz cele te priče je čista devocija prema, ili čista ljubav prema gospodu, bhakti. Znači, imamo u igri tri stvari. Plodno tlo, koje je srce samog učenika, plodno seme, Božja poruka, i plod na kraju je čista ljubav ili bhakti.
Plodni plod, da.
Molim?
Plodni plod.
Da. Dalje. Imati pravog gurua nije dovoljno. Mi sami moramo biti pravi učenici. To je jako bitno. U Bhagavad Gita Krišna kaže, samo pokušaj da saznaš istinu prilazeći duhovnom učitelju, ponizno mu postavlja pitanje, služi ga, samospoznate duše ti mogu preneti znanje jer su videli istinu. Tad vidi prani patena, pari prašina sevaja, upadek šanti tegena, djanina tatva daršina. To je taj stih na sanskritu, tako zvuči. Znači, ponizno, vidite ovo, ponizno, u istinu, prilazeći duhovnom učitelju, ponizno mu postavlja pitanje. Pravi učenik je onaj uvek koji ponizno postavlja pitanje. Čak i neka najluđa pitanja, ali ponizno. Jer to je način. Ako je neko nadmeno, onda ništa ne pokazuje time. Pokazuje u stvari koliko je glup i koliko je mal. I koliko je ne znam. Ali kada ponizno, znači, pristupi nekom ko više zna, onda je to sasvim prirodno. I kad bi ljudi radili ono što je prirodno, onda ne bi bilo problema. To je sasvim prirodno. Kada čujete nešto više, nešto superiornije, samim tim ste vi ponizni i tako dalje, stavljate se u jedan drugi položaj. E, to je naš pravi položaj, svakog od nas. Mi smo najpaliji u stvari. Kaže se da ni vlad trave na ulici se ne pomiče bez Božje volje. A mi treba da budemo ponizni kao ta vlad trave na ulici. Tolerantni od drveta i tako dalje. Spremni da svima odamo poštovanje dužno i da ne primamo za uzvrat poštovanje drugih i tako dalje i tako dalje. To je, u takvom stanju uma možemo neprestano slaviti gospoda. Biti ponizniji od travke na ulici, tolerantniji od drveta i biti spreman svima da odamo poštovanje, a da za uzvrat ne očekujemo nikakvo poštovanje. U takvom stanju uma uvek možemo slaviti gospoda. To je pravo stanje oslobođenja, da kažem. Definicija pravog učenika. Pod broj 1. Potpuno je predan učitelju. Što to znači? To znači da voli svog učitelja. Pre svega. Jer ne može drugačije da bude predan. Znači da ima neki razlog zašto ga voli. Znači nešto je on dobio od njega i tako dalje. On to najbolje negde zna. Učitelju prilazimo sa poniznim stavom. U Bhagavad Gita Arjuna na jednom mestu, kada je iznao svoje sumnje, kada mu je Krišna objasnio neke stvari, on kaže, sada sam zbunjen jer ne znam šta je moja dužnost i izgubio sam svu privrednost zbog bedne slabosti. U tom stanju te molim da mi kažeš šta je najbolje za mene. Sada sam tvoj učenik i duša predana tebi, molim te, pouči me. Pre ove situacije oni su imali odnos prijatelja. Ali učenik i učitelj, onda u jednom trenutku on zauzeo stav učenika, a Krišna je zamolio da bude učitelj. I onda je automatski došlo do promene odnosa. Znači, odnos učitelj-učenik je drugačiji nego odnos prijatelj-prijatelj. Znači, bukvalno neke stvari, neki uslovi mora da se zadovolje pre nego što uopšte se uđe u taj odnos učitelj-učenik. Jer tačno se zna kako taj odnos mora da izgleda. To nije ljubavni odnos, ni roditeljski odnos, to je odnos pun ljubavi i poštovanja. Kada učitelj kreće da govori znanje koje kreće, koje zna? Tek kada učenik to zatraži od njega i kada je Arjuna začutao, jer Arjuna je krenuo da iznosi razne argumente kako jednostavno na nivou morala on to ne bi trebao da radi, ne bi trebao da se bori protiv protivničke strane i savršeno je sve obradio sa aspekta rezona, logike i tako dalje. I onda mi je Krišna rekao, pa šta traži, ti bolje znaš nego ja, šta tražiš od mene? Međutim, i dalje je bio nemoćan da reši svoj problem. On je mislio da nešto zna, u stvari nije mogao da reši svoj problem. I onda mu Krišna kaže, zašto jadikuješ i govoriš glupe reči, ne stoji ti to. Ti si učena osoba, a jadikuješ za nešto što nije vredno jadikovke. Kako možeš tako da govoriš uopšte? Znači da nemaš pravu viziju. Ti misliš jednostavno da duh, šta, ne znaš šta je duh, šta je materija, misliš, ne znam, ako telo ako bude uništeno, onda je to propast sveta i tako dalje. Onda mu i sa raznih aspekata izlaže razne stvari kako da ga razuveri, stvari da mu da drugačiji uvid, pravi uvid u celu tu priču. I onda on kaže, ok, sada ja ćutim, slušam, a ti mi pričaš šta treba da radi. I onda mu se predaje. Predati se učitelju ne znači slepo slediti instrukciju učitelja, ovo je jako bitno. Slepo sleđanje se ne opravdava. Znači, slepo sleđanje nije metod. Neko može misliti, učitelj mi je rekao radi to i ja bez pogovora radim to. Na jednom mjestu Arjuna pita Krišnu, kako je moguće da si ti meni ovo znanje, da si ti u stvari stariji od Boga Sunca koji je ovo znanje preneo, ne znam kome si ovo znanje preneo, ne znam koliko, 3 miliona i nekoliko, ko zna koliko hiljada godina unatrag. Kako je moguće kada si ti mlađi od Boga Sunca, ti meni sada ovde prenosiš to znanje, a pričaš mi jednostavno da si nekada to Bogu Sunca govorio. Znači nije mu logično. I onda mu Arjuna Krišna mu kaže, da, ok, to je tvoja sumnja, ali slušaj šta ti ja kažem. Ja jednostavno silazim i vraćam se u mom istom transcendentalnom telu, znači ja ne menjam tela i ja ne gubim pamćenje, a ti si promenio mnoga tela, zato si ti zaboravi, ja nisam. Znači Arjuna ne sledi slepo, on ima pitanja koje mu nisu jasne, ono mu Krišna objašnjava kao učitelj, on mu objašnjava zašto je to tako, aha, e sad znam, i tako dalje, i tako dalje.
Ne znači slepo slediti
instrukcije učitelja. Da, slepo slediti instrukcije učitelja. Dalje, učenik pravi mora da postavlja prava pitanja, to je druga stavka. Prava pitanja znači da vam je u interesu da kroz ta pitanja i odgovore primenite to što ste čuli i dobili odgovor. Jer u suprotnom, pričanje radi priče i naslađivanja i ovako i onako nema smisla. Bolje radite nešto drugo. Učenik pred učitelja treba da otvori srce, odnosno um, i iznese svoje sumnje. Zašto je to bitno? Zato što kada ja pred učitelja postavim sumnju, ja u stvari upalim baklju u najmračnijem delu moga uma i on preko te baklje on može da dođe dopre u stvari do tog mračnog dela uma i da totalno osvetli kompletnu tamu moga uma. Zato je jako bitno postavljati prava pitanja pred učitelja. Jer mi na taj način mu dajemo smernice u kojim delovima našeg mračnog uma se nalaze sumnje, tako da on može da ih uvidi i da ih obasja znanjem i svetlom. I na taj način sumnje bi bile uklonjene. Sve što nas sprečava u duhovnom nekom smislu da napredimo su sumnje, verovali ili ne. I na početnom nivou smo puni sumnji, ali kako polako čovjek prihvata stvari i realizuje neke stvari, sve manje i manje sumnja, sve više i više ima vere. I to je početak samo. Znači vera učitelja i reči i uopšte procese i tako dalje je početak, to nije kraj. Mnogi misle to je kraj. Ja verujem i to je dovoljno. Veruju u Isusa, veruju u ovo i to je dovoljno. Veruju u Boga, meni je to dosta. Ne, to ti nisi još ni jedno da ti te počinješ sa verom. A mnogi ljudi misle to je kraj. A to je ta pogrešna logika, pogrešna kako se zove sidanta, pogrešni zaključak. Jer tačno se zna koji su pravi zaključci, nema tu šta mi da laprdamo je da li ovako, onako. Ne, ovo je sidanta, ovo je zaključak. Ovo su mudri rekli pre mene i tako dalje, ja to samo mogu da ponovim. Na jednom mjestu Bhagavad Gita Krišna kaže: prenela sam znanje ovo i neuništivoj nauci o jogi, bogu sunca Vivasvanu, Vivasan ga je preneo Manu, a Manu i Kšvaku i tako dalje. To je ono što sam je malo pre, znači vezano za postavljanje pitanja, to sam već objasnio. Učenik pred učitelja, a do toga sam rekao, danas ti objašnjam tu istu drevnu nauku o odnosu sa svevišnjim, jer si moj bakta i prijatelj, zato može shvatiti transcendentalnu misteriju ove nauke. Zašto Krišna Arđuni prenosi to uzvišeno znanje? Zato što je on njemu drag i zato što mu je prijatelj. Da to nije tako, zašto bi ja uopšte pričao nekom ko, za koga ne smatram da mi je prijatelj ili ne znam, da mu ja trebam i tako dalje i tako dalje. Znači, stvar je poverljiva. Poverljiva zato što mi razmenjujemo poverenje. Znači, vi u mene, ja u vas, Krišna u Arđunu, Arđuna u Krišnu i tako dalje. Znači, sve se bazira na poverenje. Zato jeste poverljivo. Jednom kada se poverenje izneveri, onda postoji problem. Arđuna se pitao kako je Krišna preneo ovo znanje Bogu Sunca pre mnogo miliona godina, kada je Krišna dosta mlađi od Vivasvana. To sam objasnio. Onaj ko predano služi odričući se plodova svojih aktivnosti i čije su sumnje uništene transcendentalnim znanjem, istinski je utemeljen u jastvu. Tako nije vezan posledicama aktivnosti o osvojitelju bogatstva. Mogu bi sad elaborirati na ovaj stih, ali idemo dalje. Stoga saseci oružjem znanja sumnje koje su se pojavile u tvom srcu zbog neznanja. Naoružan jogom, ustani i bori se. Znači, oružjem znanja saseci sumnje koje su se pojavile zbog neznanja. Naoružan jogom. Kaže se da u našem srcu, u stvari u predelu srca, postoji hrida granti, čvor materije i duha, ovako, vuf, spakovan. I to ne postoji sila koja će to da odveže. To je kao neki gordijev čvor. Jedini način kako možete sebe da odvojite od materije je da presečete taj čvor. Ali čime? Kako? Bukvalno? Ne možete bukvalno. Kaže se da taj mač, odnosno da taj čvor u srcu duha i materije, možemo da presečemo jedino mačem znanja koga oštrimo devocijom. Ili ljubavlju. Znači, mač znanja naoštrene ljubavlju može da preseče taj hrida granti, znači taj čvor u srcu zbog koga mi iznova se rađemo u ovoj materijalnoj kreaciji. Pod broj 3. Šta dalje učenik mora da zadovolja? Mora da pravilno služi učitelja. Učenik ima želju da iskreno primeni ono što je čuo od učitelja. To je jako bitno. To su znači tri stvari do sada koje učenik mora da zadovolja. Dalje, koji je doprinos prethodnih učitelja ili ačarja? Podigli su verodostojne hramove. Pravi hram je institucija visokog obrazovanja gde ljudi na naučan i sistematski način mogu da razumeju sledeće: ko sam ja, ko je Bog, koji je pravi odnos s Bogom, kako ponovo uspostaviti izgubljen odnos sa Bogom. Drugim rečima, ovo mesto je hram. Ako ove tri stvari, odgovore na ova pitanja dobijete ovdje. Hram je mesto gdje možete dobiti pitanje na odgovore na ova pitanja. To mesto se zove hram. Molim? Hajde. Možemo dalje. Čemu nas guru poučava? Pod broj 1. Kako biti svestan gospoda u okvirima porodičnog života? Ovo je jako važno. Ljudi mnogi misle da bi se bavio duhovnošću, ja moram da se povučem u askezu, da postanem podvižnik i da odem ko zna gde. Da me nigde više nema. Da postanem socijalno mrtav, asocijalan i tako dalje. Međutim, to nije tačno. 99,9% ljudi žive u bračnim zajednicama ili nekim zajednicama i zapravo pravi guru nas poučava u stvari kako da postanemo svesni Boga u zajednici. Pod broj 2, kako postati odgovoran? Ovo isto je jako važno, zato što mnogi ljudi misle dosta mi i žene i dece i svega i hoću da ih, da više ih ne bi gledao, lakše mi da budem ono asket, da se odvojim i da ih ne gledam više i ne moram da plaćam ništa i uopšte nemam da se bakćem s time, dosta mi svega i odoja. Međutim, to nije odgovor. Znači, to ne može. Dalje. Kako striktno da sledimo 4 regulativne principa? 4 regulativne principa su sledeća principa. Pod broj 1, ne jesti meso, ribu i jaje. To je prvi važan princip koji nekada bio jednostavno, ljudi su to znali da to nije jestivo pre svega, ali danas je izgubljeno sećanje. Oni misle da se to jede, ali u stvari ima neke stvari koje se ne jedu uopšte. Tako da nema potrebe da se ove stvari jedu. Može neko pitati, dobro, meso, ajde, manje više znamo, ali zašto jaje, recimo? Stari Egipćani su za jaje rekli da je to tečno meso, recimo, a ja sam negde čuo ili pročitao šta jaje u stvari, znači jedan uopšte nije eufemizam da tako objasnim, nego upravo suprotno, šta jaje u stvari jeste, kako možete da ga sagledate šta ono jeste. Jaje predstavlja menstrualni izmetak kokoške, što je ono što vi negde konzumirate, ako konzumirate. Riba na isti način, znači u sebi ima život i tako dalje, znači to su stvari koje se ne jedu upravo iz tog razloga. Pod broj 2, nema intoksiciranja, znači uzimanja raznih droga, alkohola, duvana i tako dalje, tako dalje. Znači, to je sledeći regulativni princip. Sećate se da svaki kršenjem ovih principa lomite po jednu nogu darme, bika religije. Znači, milostivo, samilost, čistoću i tako dalje, to sam pričao. Znači, direktno udarate na funkciju jednostavno darme ili religije ako kršite ove principe. Lomite mu nogu.
Milostivo, samilost,
čistoća? Čekaj, na ovako, čistoća, samilost,
istinoljubivost
jeste,
i ne milostivost, da, čistoća, samilost, milostivost,
istinoljubivost i strogost.
Strogost
je četvrti, pošto milostivni, samilost je isti.
Askeza,
eto, to su 4. Pod broj 3, nemati nezakonit seks. Ovo je ovako dosta škakljiva tema, zato što u principu ideja je da se energija ne rasipa nego sakuplja i eventualno u smislu produženja vrste, znači da čovjek
može se komšinicom.
I četvrta stvar, nema kockanja. Kockanje u najširem smislu reči znači pre svega kockanja ono u grubom smislu, a drugo kockanja sa životom. Znači nema dizanje ruka na sebe i nema kockanja sa životom. Znači nismo mi u tom položaju, znači da izazivamo, da smo mi izazivači u bilo kom smislu te reči. Znači ovo su stvari koje nas guru poučava. Idemo dalje. Pod broj 4, kako biti moralan i duhovno iskren? Ovo je također nešto što nas guru poučava. U Bhagavad Gita na jednom mjestu se kaže, gde god je prisutan gospod, gospodar svih mistika i Arđuna, vrhunski strelac, to je prisutno obilje, pobjeda, izuzetna moć i moralnost. To je moje mišljenje. Znači, kako biti duhovno iskren i moral. Šta je moralnost? Ovo je jedna od definicija u sklopu cele priče. Moralnost je standard delovanja po kome vrhovni autoritet postaje zadovoljen. To je moralnost. Ako je vrhovni autoritet zadovoljen i ako ja radim da ga zadovoljim, ono što radim i kako radim je moral. Najmoralnije moguće.
Znači, standard delovanja po kome vrhovni autoritet postaje zadovoljen. To je prava moralnost. Sve ostalo je lažno. Pod broj 5. Kako da dajemo milostinju? Ovo je jedan isto jako bitan aspekt. To nas isto guru poučava. U Bhagavad Giti Krišna kaže, žrtvovanja, davanja milostinje i vršenje pokora su aktivnosti koje ne bi trebalo odbaciti. One se moraju vršiti. Žrtvovanje, davanje milostinje i vršenje pokora pročišćavaju čak i velike duše. Znači, čak i oni koji su samo spoznati i samo dovoljni atmarame, oni isto daju milostinje. Jer,
one pokorima.
Pokora, strogost.
Žrtvovanje, strogost,
to vršenje pokora, da.
Pokora, žrtvovanje, strogost, nešto se nam ime,
pa jesu, sinonim. Okay. Sinonim su, da. Pokora.
Da, sinonim, a pokora je što još?
Strogost.
Da.
Postoje, da vidimo što se tiče milostinje, znači samo ovaj aspekt, koje sve vrste milostinje, ovo je isto jako bitno, a koje vrste milostinje postoje sa aspekta gledešta Bhagavad Gita. Pod broj 1, milostinja u guni neznanja. Šta to znači? To znači, dajte pogrešnu stvar pogrešnoj osobi na pogrešnom mestu u pogrešno vreme sa pogrešnim motivom. To znači davati, davanje milostinje u tamo guni. Znači sve pogrešno. Priđite još slobodno. Pod broj 2, milostinje u guni strasti. Znači, postoje milostinje u raznim modalitetima ili gunama. Milostinje u guni strasti znači dati pravu stvar pravoj osobi na pravo mesto u pravo vreme, ali sa pogrešnim motivom. I pod broj 3, milostinja u vrlini. Dati pravu stvar pravoj osobi na pravo mesto u pravo vreme sa pravim motivom. To su tri vrste milostinje. Ako hoćete da prosperirate na duhovnom putu, treba da dajete milostinju u guni vrline. Znači, na pravu stvar, pravoj osobi, na pravo mesto, u pravo vreme, s pravim motivom. Neko može reći, a zašto ne dati milostinju prosjeku na ulici? Iz prostog razloga, ako mu date to, ne znate šta će s tim novcem biti. On će da kupi nešto, alkohol ili ne znam šta, i on će da se degradira sa tim. Znači, degradirat će svoje postojanje uzimajući alkohol za novac koji ste mu vi dali. Automatski ste vi odgovorni za to što je on, što se on degradira. Na taj način vi uzimate lošu karmu i vi gomilate lošu karmu negde na svom kreditu. Tako da obratite pažnju kome šta dajete, kako i zašto. Jer morat ćete u sledećoj inkarnaciji da se rodite, da zamenite mesto, da on vam vrati to. Sve što ste ikada ikome dali, bit će vam vraćeno u nekom drugoj postavci. A naravno nije bilo dato kako treba. Znači, niste imali predstavu zašto to radite i kome dajete. Dalje. Transcendentalna milostinja je četvrta stvar. Znači, dati gospoda drugima. Ovo je milostinja, najbolji vid milostinja. Međutim, pitanje ko ovo može da radi i ko može život da posveti ovome. Ja lično negde smatram da sam moj život posvetio tome, jer upravo ovo što radim ni ništa drugo nego transcendentalna milostinja. Kaže se da je najuzvišenija stvar na svetu jednostavno kako drugima možete da pomognete, da ih naučite kako sami sebi da pomognu. Ja mogu gladnog da nahranim, golog da obučem i tako dalje, on je sutra opet gladan. Pa kako sam mu pomogao? Zašto ga, postoji ona izreka ili poslovica, umjesto da te ja, da pecam za tebe, bolje te naučim kako da ti pecaš. Znači, to je transcendentalna milostinja u stvari. Znači, dati gospoda drugima na neki način. Četiri načina davanja ovake milostinje. Prvo, dati život za gospoda, ko je to spreman da uradi, ja ne znam, ali Arjuna je recimo bio spreman na bojnom polju. Dati novac za gospoda, znači u te svrhe. Dati inteligenciju gospodu. I četvrto, govoriti u ime gospoda. Ovo su četiri vida transcendentalne milostinje. Bar jedno od ovoga morate da uradite. Ako želite da radite prave stvari. U smislu davanja milostinje. Ili da date život za gospoda. Ne mislim bukvalno, ali možda i bukvalno. Zašto da ne? Ako on, kao što je
Kako je bilo s Abramom kad je Bog rekao da mu da ponudi sina?
Aha.
Je tako bilo u Starom zavetu? Znači, ok, kako ti kažeš, evo, e, kad je on video da ovaj hoće, ok, stani, u redu je.
Aha, kakve znači život, nego bude svoj.
Pa ja sada navodim taj primjer, ali u principu mi treba, znači to je nivo stanja svesti da si ti spreman život da daš za Gospod, za pravu stvar i tako dalje. Znači ti si potpuno predan. Ili može novac, ili može znači inteligenciju.
Ja, Gospod je tražio od Avrama sina Isaka zato što su Avram i Sara sa 90 godina starosti molili Gospoda da im da dijete. I da će oni ako im da dijete posvetiti dijete Bogu. I u datom trenutku je on tražio baš njegove. I od tada više nema čovječije žrtve, nego je uvedena
životinska i tako jagnje. Jagnje, ali mi kažemo, vede kažu jagnja. Kako je slično, jagnje i jagnje.
Jes.
Kako dati inteligenciju, Gospodu?
To znači, Krišna na jednom mjestu u Bhagavad Giti kaže, onaj ko sluša, ko proučava ovaj razgovor između mene i tebe, Arjuna, obožava me svojom inteligencijom. Znači studiranjem Bhagavad Gita, studiranjem uopšte znanja o Bhagavad Gita, onome što je dato u Bhagavad Gita, recimo mi na taj način uključujemo svoju inteligenciju na savršen način. Jer gde bi je drugo, u suprotnom bi uključili u nešto drugo. Um bi uključili u nešto drugo, čulo u nešto drugo. A ovako uključujemo baš znači tu gde treba da uključujemo.
Praktično na izbor,
je li
tako?
Tako je. U Bhagavad Giti Krišna kaže, samo usredsredi svoj um na mene, svevišnju božansku ličnost, i usmeri svoju inteligenciju na mene, tako ćeš bez sumnje uvijek živjeti u meni. Ako ne možeš usredsrediti svoj um na mene, bez odstupanja, sledi propisane principe bhakti joge, na taj način možeš razviti želju da me dostigneš. Ako ne možeš slediti pravila bhakti joge, samo pokušaj da radiš za mene, jer ćeš radeći za mene dostići savršeni nivo. Znači, ako možeš radi ovo, ako ne možeš radi ovo, ako ne možeš radi ovo. Znači, postoje razne alternative. Jer ne možemo, nismo svi na jednom, na istom nivou. Znači, da jednostavno sad je neko u stanju da sve preda Gospodu. Neko nije u stanju. Na jednom mjestu Isus kaže, onom, jedan čovjek mu prilazi bogatoš i kaže, kako mogu da, šta treba da uradim da te sledim? On kaže, svo svoje bogatstvo rasprodaj i kreni za mnom. Ovaj kaže, da, ali nisam spreman. I onda kaže, teže je bogatašu otići u Božje carstvo, nego proći kamili kroz igle na uši. U stvari kamilje dlake, to pravi prevod, pravo znači u stvari teže proći kamilje dlaci kroz igle na uši nego ući bogatašu Božje carstvo. Međutim, ako nisi sposoban da tako deluješ, svestan mene, pokušaj da se odrekneš rezultata svoga rada i budi utemeljen u jastvu. Ako to ne možeš, nego i znanje. Međutim, meditacija je bolje od znanja, a odricanje od plodova delovanja je bolje od meditacije, jer sa takvim odricanjem možeš dostići mir uma. Šta sve mora da se radi da bi se dostigla mir uma? Jer dogod mislite ovo je moje, a ovo sam ja, stalno se u teskobi. Da li ću izgubiti? Čovjek koji ima puno para i u teskobi, ne može da spava, nemirno spava i tako dalje. Misli će ukrašće mi neko. A čovjek koji nema para misli kad ću da imam pare, kad ću da imam pare. I stalno ima nemiran um. A ni jedno ni drugo nije, ne daje miran um. Ni puno para, ni bez para. Znači, bukvalno nije to merilo nečije sreće. Merilo nečije sreće je miran um. To je pravo merilo sreće. Kako postoji formula mira u Bhagavad Giti, na jednom mestu, otprilike formula, ja parafraziram, ali stih kaže da samo onda kada shvatimo ko je vlasnik svih planeta u univerzumu i tako dalje, ko je vlasnik svog bogatstva i tako dalje, mi možemo biti mirni. Jer sve dok mi mislimo ja sam vlasnik, ja sam nemiran. Kada saznam ko je taj vlasnik i kada znam da sve je njegovo, šta ja nas nije? Moj um je miran. Znači kad ja shvatim da ništa nije moje, da je sve njegovo, zašto bi ja bio nemiran? Sve dok mislim bilo šta od ovoga sveta je moje, imam problem. Nikad neću biti smiren. Jer ću stalno biti u teskobi, a šta ako izgubim? Dalje, šesta tačka, čemu nas guru poučava, kako da zanimanje uključimo u službu za Gospoda. Ovo isto je jako bitno, s obzirom da živimo u savremenom svetu, neko može reći, da, Arjuna i Krišna su sreli pre 5000 godina i Krišna mu je direktno govorio šta da radi, a ja, meni sada ovde, ko će meni da kaže šta da radi?
Svako od nas ima neki biznis, neki, neko delovanje, nešto radi i tako dalje. Kako da zanimanje uključimo u službu za Gospoda? Pa jednostavno tako što naš dom učinimo hramom. Neka tvoj dom postane hram. Jedan od načina. Šta to znači? Šta praktično možemo da učinimo da naš dom postane hram? To je sad sljedeće pitanje. Pod broj 1. Načinite lep oltar u domu i postavite božanstva. Ili postavite neke autoritete i tako dalje. Znači nešto što vam daje duhovnu inspiraciju u vašem životu. Da li je to slika, dizajn, oblik, figura, šta god. Pod broj 2. Obožavajte Gospoda na oltaru. Znači na neki način ukazujte dužno poštovanje Gospodu na oltaru. Kako to možete da radite? Na nekoliko načina. Možete da nudite hranu Gospodu. Možete, kaže Krišna u Bhagavad Gita, ako me neko s ljubavlju i devocijom ponudi list, cvet, plod ili vodu, prihvatit ću njegovu ponudu. Od svega ovoga najvažnije je ako mi neko sa ljubavlju ponudi. Znači to je ono što mi možemo da kažem ostvarimo, znači možemo, svako može da nabavi cvet, malo vode, plod neki ili da skuva nešto i da ponudi sa ljubavlju Gospodu. Znači to nije nešto neizvodljivo. On ne traži od nas ne znam šta, da se borimo s, kao Arđuna, da se borimo sa svojim učiteljima, dedovima i tako dalje.
Ne. Pa se ne bi usrećio od nas nešto.
Dalje nuditi arati. Arati je ceremonija obožavanja. Znači kada svih, kada ritualno svih pet elemenata nudite Gospodu na oltaru, zemlja, vatra, voda, vazduh, etar, um, inteligencija i lažni ja, predajete svih osam elemenata njemu na oltar. Na taj način i na kraju samoga sebe. Znači, kroz tu ceremoniju, ritual, vi u stvari...
Šta je to? Arati?
Arati. Znači, ceremonija obožavanja. Božanstva.
Znači, nudiš pet elemenata?
Pet elemenata gruba i tri suptilna. Ima tačno ceremonija, kako se to radi. Znači, to zove arati ili obožavanje. Božanstvo na oltaru. Znači, oblika božanstva, oblika Gospoda na oltaru. Zašto je to bitno? Zato što na taj način vi postajete oboženi. Kroz taj ritual vi postajete oboženi. I to je čitava ideja rituala. Jer to je bitno, da vi postanete oboženi da biste imali odlike božanstva, odnosno polubogova. Jer bez tih 26 odlika i dalje ste ono, u materiji. Ne možete bez određenih odlika kvaliteta da idete gore. Pod broj 3. Pozvati članove porodice da se pridruže tome. Ovo je liturgijski princip. I jako je bitan. Zato što u Kali Jugi Gospod od nas ne traži da sami bežimo negdje i zatvoramo se u pećine, nego tera nas da zajedno se okupimo i da ga slavimo. Pred oltarom. Kaže, porodica koja se moli zajedno, ostaje zajedno. Ovo je jedno bitno pravilo, kako porodica može da ostane zajedno. Pošto danas očigledno postoji problem, jer je porodica kao cijelije društvo dosta zapostavljena i razjedinjena i ugrožena u svakom smislu. Pod broj 4. Sadana. Sadana je najvažnija. Sadana je stvari sam proces. Znači, striktno sleđenje nekih pravila i propisa. Od ranog ustajanja, preko meditacije i tako dalje. Znači, plan i program u toku dana. Znači, sve ono što treba da zadovoljite u toku dana, treba da zadovoljite. Znači, kroz razne programe, provođenje vremena za ovo, provođenje vremena i tako dalje, tako dalje. To je sadana. Onaj koji praktikuje sadanu se zove sadaka. Sadanu čine aktivnosti koje respiritualizuju naš život. Eto, to je još, možda bi još bolje, u stvari ukratko rečeno, pravo rečeno. Znači, sve ono što respiritualizuje naš život predstavlja sadanu. Šta čini sadanu? Znači, šta je to što će da respiritualizuje naš život? Pod broj 1, pevanje svetih imena. Opet se vraćamo na ime. Jer ime Gospodnje je i sredstvo i cilj. To je vrlo zanimljivo. Mantra znači manas plus trajete. Znači um i znači ono što oslobađa um je u stvari mantra. Ili maha mantra je kombinacija svih vedskih mantri u stvari. To smo rekli. Velika mantra oslobođenja. Maha mantra. To je Hare Krishna Maha mantra. Znači o tome smo već pričali nešto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dalje, pod broj 2, redovno čitanje svetih spisa. Ovo je jako važno. Ako svaki dan, kaže se, ne čitamo sveti spis, onda ćemo imati neke druge sadržaje u glavi. Vodit ćemo se za onim što čujemo od drugih, što smo čuli u medijima, u novinima i tako dalje. Što je opet svetovno, svetovna tema. Znači, to su reči koje imaju moć da nas drže u iluziji, ne reči koje imaju moć da nas oslobode. Zato je jako bitno da redovno čitamo svete spise, da studiramo svete spise. Knjige vedske literature koje je preveo, recimo Šila Prabhupad, kao što je preveo Bhagavad Gitu, odišu lakoćom, jednostavnošću, čistoćom i autoritetom. Potrebno je sistematski studirati ove knjige i nastojati da razumemo šta u njima piše. Kada budemo sljedeći put krenuli o kreaciji, onda ćemo, to je jedna studija u stvari, ali ne o izvodljivosti, nego prava jedna studija. Ovo, onda ćete vidjeti u stvari koliko je to studiozno i dubiozno. I onda korak po korak, kako omotači iluzije, u stvari kaže se da isto kao kada pevate Hare Krishna Maha Mantru, ona se sazduje od Hare, znači svaka reč ima dva sloga, Hare i tako dalje, ima 32 slogova, odnosno 16 reči ima i 32 sloga. Ti 16 reči u stvari, kako koju izgovorite, skida jedan sloj prekrivača materije. Postoji pet organa za delovanje, pet elemenata, pet organa za delovanje, pet organa za sticanje znanja i to je 15 i 16 je um. Znači sa Hare Krishna Maha Mantram vi u stvari možete da otklonite svih tih 16 prekrivača kao neku mokru ćebat koju je neko nabaca na vas, jednu po jednu skide. Kaže se da su knjige, znači svete spise, predstavljaju osnovu. Knjige su osnova, korisnost je princip, čistoća je snaga. To su ovako onako maksime neke. Knjiga je osnova, znači čistoća je snaga, korisnost je princip. Dalje, pod broj 3, ono što spada u sadam jeste slušanje od naprednih osoba. Ovo isto je jako važno. Treba da koristimo priliku kad god možemo, što više možemo, da budemo u kontaktu sa ljudima koji prenose sveto znanje, uzvišeno znanje i da koristimo priliku. Jer kaže se, ima jedna strofa u Puranama koja kaže lava matra sadu sanga hoj. Uglavnom, parafraziram, prevod je da je 11 sekunde proveden u društvu čistog bhakte, u stvari može da vam donese oslobođenje. Samo kontakt, znači da dođete u kontakt sa takvom osobom, imate već, ste otvorili put ka oslobođenju. Jako je važno da slušamo od pravih autoriteta koji su napredniji od nas u duhovnom znanju i koji imaju jaču veru u duhovni proces. Ovo je jako bitno, jer često mi krenemo pa stanemo pa idemo nazad i tako, cimamo se. Zato što nemamo jaku veru. E, to je problem. Onda treba uzeti utočište neko ko ima jaku veru. Takvi su retki, naravno, ali u principu na taj način mi imamo veliku dobrobit. Četvrto, kirtan, odnosno sankirtan. Kirtan je vid slavljenja Gospoda, ali da objasnim u stvari kakvi još vidovi postoje. Postoje džapa, pod broj 1. Džapa znači nebrojanici, znači tihovanje, ili tiho izgovarate da sami sebe čuje. To je džapa, meditacija, znači tiho. Bađan, to je kada se okupimo, sednemo pa pevamo, znači kao malo prije kad sam pustio, ono pa ste čuli kako se peva. To je bađan, a kirtan je plesanje za zadovoljstvo Gospoda podignutih ruku. To je kirtan. To sve može da se izvodi pred oltarom. Tako da kirtan je upravo to. Znači, pevamo i plešemo za zadovoljstvo Gospoda. Da zadovoljimo njegov, da njega zadovoljimo, automatski mi postajemo zadovoljni. Ne moramo ići u diskoteki, ne znam šta. Znači, svu potrebu, sve nagone koje imamo i potrebe možemo da zadovoljimo upravo tu u odnosu sa Gospodom.
Znači,
plesanje i pevanje. Sankirtan znači skupno pevanje. Znači, grupno ili skupno pevanje svetih imena. I to je jugadarno. To je, znači, metod spoznaje i za oslobođenje u ovom dobu Kali Jugi. Njega je
obnovio Čajtanja Mahaprabhu, zlatni avatar koji se prijavio pre 586. godine, znači pre 500 nešto godina, i obnovio je Sankirtan pokret. A pričat će, znači ukratko ću o njemu ne znam kada, ali bit će prilike pa ću malo i o njemu pričati ko je on, šta je on, koje su njegove zasluge. Ali spomenuo sam da se on pojavio kao kulminacija svih onih 10 avatara, zato što je donao raspoloženje, zato što je on sam gospod koji se pojavio u raspoloženju svoga slugi. I na taj način je pokazao stvari šta sluga jeste. Jer ne može niko bolje da bude, da igra ulogu sluge nego sam gospod. I zato je on došao da pokaže kako. Pre 5000 godina kad je došao, on nije rekao kako. On je samo rekao, on je samo dao neke stvari, ali nije dao proces, znači korak po korak kako se to ostvaruje. Zato se pojavio.
Kako se zove?
Čajtanja Mahaprabhu.
Čajtanja.
Okay. Ali dobro, ukratko o njemu ćemo isto govoriti malo. Znači otprilike evo sad privodimo kraju. Što se tiče inicijacije, znači u principu inicijacija, reč inicijacija, znači nešto inicijate, počinjete nešto. Znači inicijacija nije kraj, znači inicijacija je početak. Ljudi se iniciraju u razne sisteme, razne pravce, pod raznim okolnostima, od raznih učitelja i tako dalje i tako dalje. Međutim, da bi čovjek započeo nešto, on mora da rasprsti sam sa sobom. Da li mu to stvarno treba, da li je sagledao sve prednosti i nedostatke toga i tako dalje i tako dalje, i dobrovoljno da pristane da jednostavno primi inicijaciju. Znači videli smo koje su kvalitete učitelja, koje su kvalitete učenika, šta je posredi i tako dalje i tako dalje, šta je vjerodostojno, koje su vjerodostojno učenička nasljeđa i slično. I onda sljedeći korak jeste inicijacija.
Pisa kao Daršan?
Ne, Daršan je druga. Daršan je direktno, direktan susret, odnosno licem u lice sa nečim, sa nekim. Uglavnom se odnosi na samog gospoda, znači Daršan. Ili dašom sa božanstvima i tako dalje. Naravno, ja ovo najbolje mogu da prikažem preko svog primjera, znači moje inicijacije, i zato sam stavio nekoliko slika sa moje inicijacije. Znači ovako izgleda vedska civilizacija, inicijacija. To je u Indiji se desilo. U stvari ja sam obnovio na neki način moju inicijaciju prošle godine baš u Indiji. Svoju brahmansku inicijaciju, svešteničku inicijaciju. Ovde učitelj moj mi izgovara u stvari neke mantre, jako je bitno da on izgovori u moje desno uo, znači Gayatri mantru. I sam taj čin, zapravo sama impresija inicijacije i tako dalje, jako važan moment, zato što to su impresije koje treba da budu vrlo jake, koje treba da preplove sve ostale impresije iz ovoga sveta. Tako da vi u principu dobijete pravu smjernicu onoga što vam je zadatak. Ovo je malo slabija fotografija, ali ukratko, ja i još nekolicina ljudi je tu bila. Ovako izgleda taj neki mali improvizovani, da kažem, oltarčić, gde se pali vatra i tako dalje, tu su razni simboli i šta ja znam. I onda preko vatre, to traje možda nekih pola sata, 40 minuta, čitava ceremonija. Stavljaju se žitarice u vatru, znači svako dobije ispred sebe žitarice, dobije jednu bananu ili neko voće, i onda kako se mantra čita, onda se stavljaju žitarice u vatru, zato što se preko žitarica karma čisti i oslobađa, znači sve te žitarice se bacaju u vatru. Prethodno se napravi ritual da se u vatru prizove sam Višnu, zato što vatra predstavlja jezik Višnu, preko koga on zapravo prime sve i preko koga se čisti sve, tako da bacajući zapravo te žitarice u vatru vi se oslobođate karme, odnosno guru preuzima dobar deo vaše karme. Ako pod uslovom da jednostavno sledite načela, propise i tako dalje, onoga što treba da sledite. U slučaju da kršite, onda on automatski nije odgovoran za vas. Znači vi jednostavno radite nešto na svoj neki način. I ovo je, mislim da neko nas je uslikao, nije li bitno.
Da, sad si malo drugčiji.
Nakon... Da.
Drugčiji si.
To je jedna male kolebice, onako baš interesantno desila se. Meni se jako dopala.
A gdje je kolebice? Koje je to mjesto?
To je Majapur. To je u Indiji, to je Bengal. Znači Bengal.
onako baš jako dobra priroda, čekam da li ima. Ne, to je tako.